Ert News Radio 105,8.
Έλα, έλα, ένα, δύο, ένα, ένα, όπα, έλα, έκο, 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 ένα, δύο, δοκιμή.
Καλά πάει.
Και ακούγεται, όχι, στις συναυλίες ακούγεται και ένα
Μπορώ να συνεχίσω εγώ από την άλλη πλευρά και να λέω πες κάτι να ακούσω, πες κάτι να ακούσω.
Καλημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τρίτη 4 Νοεμβρίου του 2025, Μαρία Γεωργίου,
Βασίλης Αδαμόπουλος,
εδώ στο Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Και σήμερα με δύναμη, με χάρη, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια, με θετική διάθεση. Ο Γιάννης Πρίτες ρυθμίζει τον ήχο.
Επίσης με θετική διάθεση. Δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
Τις μουσικάρες που μας απογειώνουν και σήμερα καθημερινά, κανονικότατα μας έτσι εμπνέουν με τη θετική τους διάσταση και τη θετική τους διάθεση σε μια έτσι κι αλλιώς πολύπλοκη, γκρίζα, δύσκολη καθημερινότητα. Και τα κορίτσια μας, Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, φροντίζουν να φτάνουν στα αυτάκια σας φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες, πιστεύουμε, συνεντεύξεις.
Όλοι εσείς και όλες εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, είναι δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη, για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Είπες γκρίζα η επικαιρότητα και κυριολεκτικά είναι γκρίζος ο καιρός, θα είναι σε λίγο.
Μουντός. Αυτό που λέμε μουντός.
Και αναμένονται και βροχές καλές από το μεσημέρι και από το απόγευμα και μετά. Καλοδεχούμενες.
Καλοδεχούμενες,
ναι,
και
δεν
μην το συζητάς.
Την κρίνια θα βρέξει, πώς θα βρέξει, περιμένουμε να βρέξει.
Να βρέξει, να γεμίσει ο Μόρνος. Να μην συζητάμε για λειψιδρία πάλι.
Και τούβλα στο καζανάκι.
Και τούβλα στο καζανάκι. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ο τρόπος είναι πάρα πολύ απλός. Νομίζω οι παλιότεροι το γνωρίζετε, το θυμάστε αντανακλαστικά. Μέσω Viber πληκτρολογείτε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η άλλη λέξη.
Και η άλλη επιλογή είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές μέσω του Messenger, στέλνετε το μήνυμά σας.
Επειδή έλεγε η Μαρία για τον καιρό, αξίζει να σας πούμε ότι σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης της μετεωρολογικής, ο καιρός θα είναι βροχερός σήμερα όλη μέρα, με πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 16 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 20, στη Θεσσαλία τους 22, στην Ήπειρο τους 21 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 34, στα Επτάνησα τους 20, όχι τους 34, μόνο τους 24, συγγνώμη. Στα Επτάνησα τους 20,
πάρε το μαγιό.
Στο Αιγαίο και την Κρήτη 24-25, ναι. Και εδώ στην Αττική 22 με 24 και καιρό βροχερό, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, με πιθανές καταιγίδες μάλιστα, από το απόγευμα και μετά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης παροδικές βροχές, θερμοκρασία το πολύ μέχρι 17 βαθμούς. Έλεγε νωρίτερα ο Διονύσης, ο Χατζημιχάλης, ότι του είχε βγάλει εδώ ο κομπιούτορας μια ειδοποίηση ότι θα έχουμε καταιγίδες. Κάτσε να δω το
απλικέσιο. Αν γυρίσετε, επιστρέψετε αργά στο σπίτι, πάρτε την ομπρέλα μαζί.
Απλικέσιο. Εδώ, το αδιάψευστο.
Φαντάζομαι θα γίνει αποκίνηση.
Αγία Παρασκευή. Ήδη γίνεται ο κακός χαμός. Αγία Παρασκευή, 17 βαθμοί Κελσίου. Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα, για έντονη καταιγίδα. Τα φαινόμενα αναμένονται ως 3 μετά το μεσημέρι την Τρίτη. Λέει εδώ, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα application δεν πέφτουν ποτέ έξω. Το ξέρεις.
Άρα πάρτε την ομπρέλα, το ξαναλέμε από τώρα. Ή το αδιάβροχο.
Στο κέντρο των Αθηνών επίσης 17 βαθμοί Κελσίου. Στον Πειραιά την Πατρίδα 18. Στη Θεσσαλονίκη 14 βαθμοί.
Κοίταξε, η θερμοκρασία είναι ψηλά, είναι αλήθεια. Και πολύ υγρασία. Πολύ υγρασία. Πολύ.
Για πες από κίνηση τι γίνεται.
Από κίνηση στον Κηφισό έχουμε προβλήματα. Πάλι έχουμε ξεκινήσει πρωί-πρωί. Ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό στο ρεύμα προς Πειραιά και φτάνει μέχρι τη διασταύρωση με την Ιερά Οδό. Αρκετά χιλιόμετρα το ποτηλιάρισμα. Okay. Στο ρεύμα Νόδου ξεκινάει από το Εγάλιο, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια προς το παρόν. Γιατί, να θυμίσω ότι σε νέα είναι το πικ της κίνησης, η χειρότερη εικόνα. Στην Αττική Οδό έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στα συνήθη σημεία, από τα Άνω Λιώσια δηλαδή, και φτάνει μέχρι την έξοδο για Φιλής. Όχι Φιλής, συγγνώμη, για Ηράκλειο.
Ναι.
Εκεί μετά την Κίμηση. Η επόμενη έξοδο της Κίμησης είναι αυτή. Η επόμενη έξοδος. Και έχουμε και στην. Ωραία. Και στην Πειραιώς, περισσότερα στη συνέχεια από την. Περίπου στην είσοδο του Πειραιά, από την είσοδο του Πειραιά μέχρι το λιμάνι.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με πολύ φρέσκες ειδήσεις. Να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο, τον Σπύρο τον Δαρσινό, διότι μαθαίνουμε ότι είχαμε έφοδο στις φυλακές Αλικαρνασσού, εκεί όπου κρατούνται οι συγγενείς του νεκρού στο πρόσφατο μακελιό στα Βορίζια.
Ο άνθρωπος που εχθές έγινε η κηδεία, ναι. Θάφτηκε.
Γιατί εχθές. Ακριβώς, τι ακριβώς έχει γίνει. Πάμε να μας πει ο Σπύρος. Σπύρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Πριν από αυτό και με βάση αυτά που αναφέρατε πριν για την κίνηση και αυτά, να πούμε πως έχουμε μια πολύ εκτακτή ενημέρωση τώρα τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Έχουμε εκδήλωση μια πυρκαγιά σε ένα τρόλεϊ, μια μηχανική βλάβη, στην Λεωφόρο Βασίλη Σοφία, στο ύψος της οδού Κερασούντος, στο ρεύμα προς τη Φυσιά. Μέχρι στιγμή δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.
Μάλιστα.
Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά την κίνηση.
Πάρα πολύ χρήσιμη, βεβαίως.
Και θα αναζητήσουμε και στη συνέχεια τι έχει γίνει.
Αυτό ακριβώς. Τώρα, να περάσουμε στο θέμα της εφόδου, στις φυλακές της Αλικαρνασσού, εκεί όπου κρατούνται προσωρινά τρεις συγγενείς του 39χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το Σάββατο το πρωί, επιτόπου στο κατά τη διάρκεια του περιστατικού, του ένοπλου περιστατικού στα Βορίζια. Να πούμε πως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, υπό την έννοια πως ο 39χρονος την παραμονή του ένοπλου περιστατικού και την ημέρα όπου τοποθετήθηκε δυνητικά η βόμβα που αναζωπήρωσε και την κόντρα των δύο οικογενειών, είχε επισκεφτεί τους τρεις συγγενείς του. Είναι ένας αδελφός του, γαμπρός του και ένας ανιψιός του, οι οποίοι κρατούνται προσωρινά για διάφορα αδικήματα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το ένοπλο περιστατικό να έχει σχέση και με την παρουσία των τριών στις φυλακές. Ναι. Να πούμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το σασμό αυτής της μεγάλης κόντρας μεταξύ των δύο οικογενειών, είχε τεθεί στο τραπέζι το ζήτημα της προφυλάξης των τριών νεαρών. Ναι. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πως η μία οικογένεια κατηγορεί την άλλη πως έδωσε πληροφορίες ενδεχομένως λαθεμένες στην αστυνομία προκειμένου να παγιδεύσει τους τρεις και να τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Αντιλαμβάνεται κανείς πως... Πόσο σύνθετη είναι η υπόθεση.
Και
επίσης να πούμε πως έχει εντοπιστεί και ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ανήκει σε έναν από τους τρεις, από ό,τι μαθαίνουμε. Mm-hmm. Με τη φύλαξη το μεταφέρουμε αυτό. Ωστόσο, θα εξεταστεί εάν έχει σταλεί κάποιο μήνυμα, έχει γίνει κάποια επικοινωνία τηλεφωνική ή με, κάποιο, με κάποια εφαρμογή η οποία να συνδέεται με το περιστατικό, αν έχει προκύψει από εκεί εντολή, είτε για την τοποθέτηση κυρίως για την τοποθέτηση της βόμβας. Ενώ να πούμε κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, όταν μαθεύτηκε το Σάββατο ότι 39χρονος έχασε τη ζωή του το ένοπλο περιστατικό, ο αδερφός του αναστάτωσε τη φυλακή, ζήτησε επισταμένος να πάρει ειδική άδεια προκειμένου να παραστεί στην κυρία. Μάλιστα, από ό,τι μας λένε οι πληροφορίες μας, προκάλεσε πολύ έντονα επεισόδια.
Μάλιστα.
Ωστόσο, το αίτημά του δεν έγινε δεκτό.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστούμε, Σπύρο. Σε ευχαριστούμε.
Καλά.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8.
Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα θα γίνει η κηδεία της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο Μακελιό. Θα γίνει στον Αλικιανό Χανίων η κηδεία. Υπάρχουν βέβαια πολύ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες έχουν φτάσει από την Αθήνα και θα περιφρουρήσουν εκεί την περιοχή.
Και χθες είχαμε και καταγγελίες πολύ σημαντικές από τον αδελφό της γυναίκας που έχασε τη ζωή της για απειλές που δέχονται.
Ότι απειλούν τη ζωή του. Ακριβώς. Όλη αυτή η ιστορία συνεχίζεται με το φόβο νέου αιματοκυλίσματος. Και πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Γιώργο Παπαδάκη, κάτω στο Ηράκλειο, να μας πει πώς ακριβώς εξελίσσεται όλη αυτή η ιστορία, τι αναμένεται σήμερα, πού έχουν φτάσει οι αστυνομικές έρευνες, γιατί υπάρχει και μια πληροφορία ότι ενδεχομένως οι τρεις καταζητούμενοι, ένα 19χρονο παιδί,
ένας 25χρονος και ένας 29χρονος,
ενδεχομένως να παραιτηθούν. Να παραδοθούν σήμερα μετά την κηδεία. Είναι συγγενείς αυτής της γυναίκας, πρέπει να πούμε. Λοιπόν, Γιώργο μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, Βασίλη Μαρία. Να πούμε ότι ο 19χρονος θεωρείται ο πιο επικίνδυνος από τους τρεις.
Απίστευτο.
Ο μικρότερος δηλαδή θεωρείται ο πλέον ευεπίφορος στη χρήση όπλων.
Μάλιστα.
Προφανώς λόγω για τον νεαρότερο της ηλικίας. Θα πούμε το εξής. Μέχρι στιγμής ακούμε μόνο τη μία πλευρά. Διότι μίλησε ο αδελφός της νεκρής.
Ναι.
Είναι η εκδοχή της μίας οικογένειας. Απ' την άλλη οικογένεια δεν έχει μιλήσει κανείς.
Ναι.
Δεδομένο είναι όμως, έτσι, ότι, το είπε και η κυρία Δημοκλήδου, ότι αναζητούνται ακόμη άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλοκή στην συμπλοκή.
Mm-hmm.
Δεν είναι δηλαδή μόνο τα πέντε μέλη της μίας οικογένειας και ο νεκρός της άλλης. Mm-hmm. Προφανέστατα υπήρξαν και άλλοι. Και όπως προχωράει η αστυνομική έρευνα, διαπιστώνεται ότι στην συμπλοκή, στην φωνική καθεαυτό συμπλοκή, εκτός από τα πιστόλια, χρησιμοποιήθηκαν και καλάζακο.
Μάλιστα.
Από ανθρώπους οι οποίοι στοχευμένα από μεγαλύτερη απόσταση χτυπούσαν ημέν
τους τα μέλη
του. Και έτσι φαίνεται ότι έχασε και τη ζωή του η 57χρονη. Η γυναίκα που κηδεύεται σήμερα.
Προφανέστατα, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις έμπειρων ανθρώπων περί το πώς λειτουργούν τα όπλα και τι είδους τραύματα προκαλούν, η γυναίκα, το πλέον πιθανό, όχι το πλέον πιθανό, 99% έχει βληθεί από καλάζνικο, φόγια από πιστόλι. Εξαιτίας της φύσης του τραύματος. Όπως επίσης και ο 39χρονος, εκτός από σφαίρες πιστολιού, έχει δεχθεί και βλήμα μεταβεβαιότητας από καλάζνικο.
Μάλιστα.
Και όλα αυτά στο κέντρο του χωριού, έτσι.
Ναι.
Στις φυλακές Αλικαρνασσού τώρα έχεις ρεπορτάζ τι έγινε σήμερα.
Κοιτάξτε, στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατείται ο μεγαλύτερος αδελφός της οικογένειας του νεκρού. Ο αδελφός του δηλαδή, έτσι. Ο οποίος θεωρείται επίσης ένας εξαιρετικά παραβατικός άνθρωπος. Βρίσκεται εκεί μέσα και αζωοκλοπή. Mm-hmm. Είχε αιτηθεί μέσω δικηγόρου να παραβρεθεί στην κηδεία του αδελφού του χθες. Βεβαίως η αίτηση απορρίφθηκε γιατί το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, ειδικά στη συγκεκριμένη φάση, συγκεκριμένη στιγμή. Ο ίδιος έκανε μεγάλη φασαρία χθες το βράδυ στις φυλακές της Νέας Αλικάνας. Οι προφυλακισμένοι για ζωοκλοπή, είπαμε. Υπήρξε μια επέμβαση από άνδρες του τμήματος δίωξης κοινού εγκλήματος. Ελέγξαν το κελί του και βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο λειτουργικότατο. Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάτι το απαγορεύεται με τις φυλάκες, έτσι.
Μάλιστα.
Αλλά ωστόσο ή κάπως είχε περάσει το κινητό, ο άνθρωπος αυτός είχε απευθείας επικοινωνία με συγγενείς ή με άλλα πρόσωπα.
Γιώργο μου, να σε ρωτήσω τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, οι έρευνες που εξελίσσονται έχουν οδηγηθεί κάπου, έχουμε κάποιο άλλο αποτέλεσμα, αναμένεται κάτι? Αυτή η πληροφορία που λένε ότι ενδεχομένως να έχουμε παράδοση, να παραδοθούν οι τρεις καταριστούμενοι μετά την κηδεία, έχει φτάσει και σε σένα?
Ναι, Βασίλη, χθες το μετέδωσα και στα δελτία του Ed News. Ναι. Έχουν γίνει προσπάθειες από ντόπιους αξιωματικούς αλλά και συναδέλφους του ελληνικού FBI, οι οποίοι έχουν προσεγγίσει τους γεροντότερους της οικογένειας, γνωρίζοντας πολύ καλά πώς λειτουργούν οι φαμίλιες στην Κρήτη, οι οικογένειες, τα σόγια, αυτή τη λέξη χρησιμοποιούμε, στο σόι, με την ευρύτερη έννοια. Έτσι. Προσέγγισαν λοιπόν γεροντότερους, γνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν επικοινωνία με τους τρεις που διαφεύγουν. Και όταν λέμε έχουν επικοινωνία, δεν έχουν επικοινωνία με τηλέφωνα. Είναι ένας διάβλος εντός εισαγωγικών παραδοσιακός. Θα το πω εγώ στο Βασίλη, ο Βασίλης θα το πει στη Μαρία, η Μαρία θα το πει και το μήνυμα θα μεταφερθεί. Έτσι. Για να τους πείσουν ακριβώς να παραδοθούν και προς όφελός τους είναι λογικά. Έτσι. Και να παραδοθούν μέχρι και την Πέμπτη, ώστε να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της ανάκρισης. Αυτό γιατί η τακτική ανακρίτρια θα πάει να πάρει καταθέσεις από τους δύο κατηγορούμενους τραυματίες.
Οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν.
Εννοείται.
Παραμένουν και παραμένουν ισχυρότατες. Μέχρι νωτέρα. Τα σχολεία θα ανοίξουν πιθανότατα την Πέμπτη. Και ενώ τα σχολεία γιατί είναι κλειστά και
παραμένουν κλειστά, βέβαια.
Βεβαίως. Και για λόγους ασφαλείας κυρίως των παιδιών και για ψυχολογικούς λόγους.
Πάντως δεν μπορείς όταν ακούς τη λέξη FBI, ελληνικό FBI, να μην σχηματίζεται ένα κάποιο χαμόγελο στα χείλη σου. Δηλαδή το FBI τώρα. Ναι, με όλα αυτά α πούμε.
Τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι,
όχι,
καλά, μια στιγμή.
Καλά κάνανε. Ναι, σε επιτυχίες, αλλά και αυτό τώρα.
Στην Κρήτη όμως.
Στην Κρήτη, νομίζω.
Θέλει άλλη, είναι άλλου τύπου συζήτηση.
Βουλιάξαν και τα σωσίβια, νομίζω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλημέρα και καλή συνέχεια. 8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Νομίζω σας ενημερώσαμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται και βέβαια για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Θα έχουμε και κάποιες συζητήσεις στη συνέχεια και με εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου, γιατί πάντα έχει την σημασία του όλο αυτό το οποίο εξακολουθεί να συμβαίνει κάτω στην ορεινή Κρήτη, εκεί στον Ψιλορίτη. Αξίζει να πούμε, γιατί μας το επισημάναν και αρκετοί ακροατές, ότι είναι μεμονωμένη περίπτωση και ότι αυτά τα πράγματα αφορούν μια πολύ μικρή μειοψηφία στην Κρήτη κλπ. Τώρα μια μειοψηφία εγώ θα συμφωνήσω. Τώρα για το αν είναι πολύ μικρή ή όχι δεν το ξέρω. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν το ξέρω.
Εγώ νομίζω, Βασίλη, ότι για άλλη μια φορά πρέπει να γίνει και μια συζήτηση και να κάτσουν και τα κόμματα να συζητήσουν περί αφοπλισμού στην Κρήτη.
Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, το συζητάμε. Ήμουν αλλιώς και γέρασα τώρα.
Ναι, αλλά δεν πρέπει
δεν
να γίνει.
Αυτό, αυτό είναι να μην πεινάνε τα παιδιά στην Αφρική. Εντάξει, ναι, αυτό
δεν πρέπει να γίνει. Ναι, είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό που έχουν πέσει 2.000 σφαίρες.
Αφοπλισμός δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει ποτέ στην Κρήτη. Δεν έχει γίνει επί αιώνες ολόκληρους. Και τώρα το να μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση είναι εντελώς ουτοπικό. Εκείνο το οποίο θα έλεγα εγώ που δεν είναι τόσο ουτοπικό είναι να εφαρμόζεται ο νόμος. Αυτό. Δηλαδή. Εν πάση τόση να μην φτάνουμε σε ακρότητες όπως αυτή στα βορίζια. Δεν λέω να εφαρμόζεται προσχηματικά, να εφαρμόζεται κανονικά ο νόμος. Δηλαδή θέλεις να έχεις το όπλο, το ντουφέκι του παππού στο σεντούκι σου ή στην αυλή ή δεν ξέρω τι, γιατί έτσι είναι η παράδοση, γιατί είναι ταυτισμένο με το DNA σου, διότι εντάξει, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιχείρηση αφοπλισμού. Δεν έχει γίνει επί αιώνες τώρα. Κρυβόμαστε πίσω από τα
θυλώματα. Έχει άδεια.
Θέλω να πω, άστο, κράτα το εκεί, βλέπε το, να το καμαρώνεις κλπ.
Το θέμα είναι πόσα έχεις.
Αυτό είναι. Μην το βγάζεις έξω. Εκεί είναι το θέμα. Ή όταν το βγάζεις έξω, να μην το βγάζεις σε δημόσιο χώρο και μην το βγάζεις να κάνεις κακό.
Θα το βγάλει έξω όταν βγει από τα ρούχα του και μπορεί να βγαίνει και εύκολα από τα ρούχα του.
Δεν το ξέρω.
Δηλαδή εδώ δεν έχουμε κάποια έκνομη ενέργεια. Κάποιος πήγε και αγόρασε ένα σπίτι εκεί σε γειτονιά που οι άλλοι δεν ήθελαν. Πόσο πιο απλά να το πω.
Δεν το ξέρω. Εντάξει, έχεις και εσύ δικαίωμα στη μειοψηφική άποψη. Έχω και εγώ στο
γιατρό
στη μειοψηφική άποψη. Θα τα πω συνέχεια. Θα πέστε να με φάτε, το ξέρω. Θα είναι η καλή Μαρία. Εγώ θα είμαι πολύ κακό σήμερα σε ό,τι αφορά το θέμα των ΕΛΤΑ. Θα αισθήσω συγγνώμη εκ των προτέρων. Είναι ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας για να πέστε να με φάτε ζωντανό. Αλλά εδώ, αν μη τι άλλο, έχουμε την ελευθερία μία άποψη να την πούμε. Προετοιμάζουμε το ακροατήριο για να ξεκινήσει.
Πρώτον, και δεύτερον, το κάνει ωραία για να μείνουν και κάποιοι συχνότητα να ακούσουν ποια είναι η αιρετική άποψη που θα του την πέσουμε, γιατί μπορεί να, να συμφωνήσουν κιόλας.
Κάποιοι
σίγουρος.
Ελάχιστοι μπορεί να συμφωνήσουν. Αλλά εγώ, κυρίες και κύριοι, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, κορίτσια και αγόρια, όσο κι αν αυτό δυσαρεστεί και κακοφαίνεται στους βουλευτές ή σε ορισμένους βουλευτές, που βέβαια το κύριο μέλημά τους είναι να επανεκλεγούν, και γιατί όχι, οι άνθρωποι, ιερό στόχος είναι. Να αποδεχτώ ότι πρέπει το ελληνικό δημόσιο, οι Έλληνες φορολογούμενοι, εμείς όλοι δηλαδή, να πληρώνουμε με μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο καταστήματα για να πηγαίνουν κάποιοι παππούδες στη βόλτα τους στα χωριά, όχι, συγγνώμη, δεν το δεχτώ. Βεβαίως εδώ μιλάμε για περιπτώσεις, για μια περίπτωση όπου η επικοινωνία δεν αβάγισε απλώς, βούλιαξε στα ριχά, βούλιαξε, βυθίστηκε σε ένα ποτήρι νερό, για να μην πω σε μια κουταλιά νερό, αλλά η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Η πραγματικότητα είναι ότι ο κόσμος δεν χρησιμοποιεί ταχυδρομεία για να στείλει τα γράμματά του. Τα πάντα επικοινωνούνται μέσω διαδικτύου, ακόμη και οι παππούδες μέσα μέσα επικοινωνούν και με mail μέσω παιδιών.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ξεπεράσει και τα courier, λοιπόν, πραγματικότητα.
Βεβαίως. Τώρα
πια.
Το ότι θα έπρεπε να υπάρξει.
Είμαστε στη φάση του box τώρα πια.
Ακριβώς. Τώρα το ότι θα έπρεπε να υπάρξει μέρημνα. Και υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, θα το δούμε. Ώστε οι συνταξιούχοι να πληρώνονται κανονικά τις συντάξεις τους. Δηλαδή
αυτό
να φτάνει κανονικά.
Αυτό
δεν το συζητάμε.
Αλλά υπάρχει και μια σειρά λειτουργιών, η οποία υπάρχει μέρημνα να αντικατασταθούν.
Ας πούμε, σε κάποιες περιπτώσεις, σε απομακρυσμένες περιοχές, το ρόλο του ταχυδρομείου τον παίζουν κάποια άλλα καταστήματα. Πρακτορία, σούπερ μάρκετ, μπακάλικα, καφενεία, δεν ξέρω τι.
Αστερίσκος εδώ. Τα σούπερ μάρκετ, για να κάνουν αυτή τη δουλειά, παίρνουν κάποια χρήματα. Παίρνεις 2 ευρώ για να πληρώσεις ένα λογαριασμό.
Ναι.
Αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Γιατί για φαντάσου, ADAP, ΔΕΗ, τηλέφωνο, αν πηγαίνεις και το πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, 2, 6 ευρώ.
Ας βρούνε λύση. Αλλά να σου πω κάτι, νομίζω ότι το κόστος της όποιας προμήθειας είναι πολύ λιγότερο, να το αναδεχτεί το κράτος εννοώ,
από
το κόστος λειτουργίας κάποιων καταστημάτων, που ουσιαστικά τι είναι, meeting points τελικά. Αυτά έχουν εξελίξει. Κάτι θα τα πούμε και με τη φίλη μου μετά, που είναι και αυτή από χωριό. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, ξέρεις ότι να σημαίνει την αγαπάω πολύ, Μαρία Γεωργίου.
Γι' αυτό την κράτησε στο στούντιο.
Και όχι μόνο. Παρότι είμαστε, παρότι είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή δεν έχουμε άλλες απόψεις, αλλά δεν έχει σημασία. Έχω απόλυτο σεβασμό.
Άλλο
σε
το
εκείνη.
Ένα, άλλο το άλλο.
Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς. Και γι' αυτό την κράτησα. Εδώ να διαφωνήσουμε.
Γι' αυτό
δημοσίως.
Διαφωνούμε.
Ναι, γι' αυτό.
Και διαφωνούμε. Πολύ ωραία.
Για να διαφωνήσουμε δημοσίως. Άκουνα, Σημέλη μου, άκουνα.
Παίζουν.
Και εγώ από χωριό έχω καταγωγή και εσύ, νομίζω, όλοι από χωριά είμαστε.
Ναι.
Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Μαρία, δεν σου κλείνουμε το στόμα, ότι είναι λες, έτσι. Απλά τα λέμε και είναι. Ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι απολύτως ότι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος άνω των 80, γιατί 70 είναι τεκνοφρίκς πια ηλικιωμένοι, δεν μπορεί να παίζουν στα Facebook και στα Instagram και δεξιά και αριστερά, αλλά να μην μπορούν να κάνουν e-banking. Οι 70ρηδες, λέω. Άσε το. Οι plus 70, άσε, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Αλλάζουμε πίστη. Λοιπόν, δέχομαι λοιπόν ότι ένας ηλικιωμένος χρειάζεται και το χάσι του, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει, σου λέει, τι θα κάνει κλεισμένος μέσα στο σπίτι. Πρέπει να πάει και στο κατάστημα των ΕΛΤΑ, ακόμη και αν δεν έχει δουλειά, να παιδί τον συμπέθερο, τον σύντεχνο, τον συνομήλικο.
Το φίλο του,
το
δεν έχει το χωριό. Καφενείο δεν έχει το χωριό,
Ναι, αυτό
έχει,
λέω.
Έχει, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Από την άλλη μεριά, σου λέει, είναι υπηρεσίες που εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, να τις κάνω μέσω διαδικτύου. Ποια είναι αυτή η υπηρεσία? Να παίρνω τη σύνταξη. Δεχτώ. Δεχτώ. Αυτό...
Υπάρχουν ακόμα ταχυδρόμοι που πηγαίνουν τη σύνταξη.
Βεβαίως, φίλοι μου. Βεβαίως. Και όχι μόνο υπάρχουν, αλλά τα ταχυδρομεία δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν.
Η αλήθεια είναι πως αυτό το άκουσα και εγώ. Ναι. Ότι θα υπάρχει ταχυδρόμος, τον οποίο λέει ό,τι χρειάζεται, είτε να στείλεις πέρα από τη σύνταξη. Θες να στείλεις κάτι, θέλεις ένα δέμα, θες οτιδήποτε.
Και να πληρώσεις και λογαριασμό.
Τον παίρνεις, λέει, τηλέφωνο, σου κλείνει ραντεβού και έρχεται και το παίρνει.
Ναι. Άρα, κοίτα που θα συμφωνήσει και αυτή. Πάντως, να σου πω κάτι. Με αυτό το οποίο εσύ και εγώ συμφωνούμε, διαφωνούν οι περισσότεροι βουλευτές του κυβερνώντος, της Νέας Δημοκρατίας. Χτες τα έχεις και ειδήσεις, επί 4,5 ώρες, ο Σκλίκας, ο κύριος Σκλίκας, έτρωγε ξύλο Σκλίκας.
Περίπου 80 βουλευτές και
βέβαια. Έτρωγε ξύλο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα από βουλευτές, ακόμη και από ακρεφνείς μητσοτακικούς. Τώρα δεν θέλω να πω ονόματα.
Και από
μπορώ να πω μόνο ένα.
Του κέντρου και από βουλευτές των μεγάλων.
Μπορώ
πόλεων.
Να πω μόνο ένα. Η πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σιρεγγέλα, ήταν αυτή που τους πιο βασικούς που υψώσαν τη σημαία και λέγανε κακό. Κοίταξε.
Μα είναι ψηφοφόροι αυτοί, Βασίλη.
Ναι, είναι ψηφαλάκια αυτά που
γίνονται. Η κυρία Σιρεγγέλα εκλέγεται στην επαρχία, δεν εκλέγεται στην Αθήνα.
Ναι.
Αν θυμάμαι καλά.
Στην Αθήνα εκλέγεται.
Τι πρόβλημα έχει η Αθήνα?
Έχει πρόβλημα γιατί, ας πούμε, το δικό μας υποκατάστημα εδώ στην περιοχή.
Πρέπει να είναι δίπλα στο σπίτι.
Έκλεισε. Και δεν μας τα βρίσκει.
Μπράβο. Σου λέει, εγώ τώρα πού θα πάω.
Και πήγε 5 χιλιόμετρα πιο εκεί. Σωστά.
Όπου μπορεί να τρέχει 5 χιλιόμετρα.
Κάθε γειτονιά. Ωραία. Πώς το λέγαμε, κάθε πόλη και πανεπιστήμιο, κάθε γειτονιά και ελτά.
Έτσι λειτουργεί. Και αυτό το οποίο είναι εξοργιστικό, συγγνώμη, τώρα έχω γυρίσει και το μικρόφωνο και δεν είναι και η Χαρά Γιαννοπούλη, είναι ο ψωμιάδης στον ήχο και δεν με μαλώνει. Να το φτιάξω.
Όχι, δεν μαλώνει ο Νίκος.
Το φτιάξα. Καλά, δεν ακούγομαι. Ωραία. Πρόσεξε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται. Όντως, στην επικοινωνιακή διαχείριση, η ηγεσία των ελληνικών ταχυδρομών, τα λέγαμε εμείς χθες το πρωί και άκουσαμε μεγάλη έκπληξη αλλά και ικανοποίηση ότι το ίδιο είπε και ο Χατζηδάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, στη συνέχεια της ημέρας. Επικοινωνιακά η διοίκηση των ΕΛΤΑ για το θέμα αυτό του κλεισίματος των καταστημάτων παίρνει όχι κατά τη βάση, παίρνει μηδέν.
Ναι.
Το διαχειρίστηκε με έναν τρόπο απαράδεκτο.
Ήταν πολύ ξαφνικό.
Ξαφνικό.
Μπαμ, εγώ κλείνω
τη
Δευτέρα 204 καταστήματα. Κάτσε, ενημέρωσε. Τι κλείνει τη Δευτέρα 204 καταστήματα? Πώς, πού, ποιος, γιατί.
Έτσι. Και ούτε εξηγήσει.
Πήγαινε, λέει, κόσμο εχθές και έβρισκε το λουκέτο, έβρισκε το χαρτί.
Ακριβώς.
Που έλεγε ότι ήταν κλειστό. Άλλοι λέγαν δεν το ξέρουμε.
Αδιανόητο.
Άλλοι λέγαν εγώ πού να πάω. Γιατί μπορεί να μην υπήρχε και υποσημείωση ότι μπορείτε να εξυπηρετηθείτε από εκεί.
Και από την άλλη μεριά, Άννα μου, το ξέρεις, το ξέρω. Μάρια, δεν σου κόβουμε. Είπα, στο λέω. Ναι. Από την άλλη μεριά, τα λέω απλά επειδή συνήθως διαφωνούμε, να σήμερα συμφωνούμε. Από την άλλη μεριά, δεν γίνεται. Είναι, νομίζω, αυτονόητο. Ότι δεν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τα 50 του. Γιατί 57 over θα τους δώσουν, λέει, κίνητρα για πρόορη ταξιοδότηση. Εντάξει, οκ. Που και αυτό είναι υποσυζήτηση. Τι να κάνεις, ας πούμε, όταν βγεις τα 57, έχεις ακόμα 5-6 χρόνια. Κάτσε, θα σου φτάσουν τα λεφτά, δεν ξέρω. Αλλά λέμε, εντάξει, ότι είναι οκ. Okay. Δεν μπορεί ο 50-άρης, ο οποίος έχει μάθει όλη τη ζωή να δουλεύει σε ένα γραφείο, να παριστάνει τον ταχυδρόμο μετά. Να φορτωθεί, να ζαλωθεί μια τσάντα
και
να αρχίσει να μοιράζει γράμματα.
Δεν
είναι εύκολο.
Όχι, βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Πρωί-πρωί τους βλέπεις, αξιμέρωτα.
Ναι, δεν είναι εύκολο να ξαφνικά στα 50 και στα 55 σου
να βγεις στον δρόμο.
Να αλλάζεις αντικείμενο.
Εννοείται. Εννοείται.
Γι' αυτό λοιπόν και επικοινωνιακά και διαχειριστικά κλπ.
Ήταν πολύ λάθος.
Ήταν λάθος. Τελείως λάθος.
Ήθελε χρόνο.
Δεν ενημερώθηκε κανείς για το ποιες λειτουργίες περνάνε από τα ΕΛΤΑ στους ταχυδρόμους ή στο προσωπικό το οποίο μένει. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, θέμα με το προσωπικό δεν έχει τεθεί τουλάχιστον προς το παρόν.
Για το μόνιμο προσωπικό, εγώ
μα
διάβασα.
Μα σου είπα όμως, δεν έχει τεθεί τι.
Η συμβασιούχη λέει.
Εγώ θα σου το πω ευθέως, Μαρία μου. Για να τα πούμε εδώ και στα δικά μας, έτσι. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος πολλές φορές έχει την εντύπωση ότι τον κοροϊδεύουμε όταν δεν φέρνουμε το πρόβλημα μπροστά. Εσύ που έχεις συνηθίσει τα τελευταία κάποια χρόνια.
Να είσαι σε ένα γραφείο.
Να εργάζεσαι σε ένα γραφείο. Πώς θα σου φαινόταν τώρα εσένα, εμένα
το
βάζω. Να σου πει βγες στο χιόνι και κάνε ρεπορτάζ. Πήγαινε στην
Παρνηθά. Που ρωτούσαμε τον κύριο Σκλίκα και τον ρώτησε εσύ μάλιστα. Ναι, αλλά πώς τον άνθρωπο που είναι στο γραφείο θα τον βγάλεις έξω?
Ναι.
Και είπε ναι, θα το δούμε. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί. Θα βγουν όσοι θέλουν. Οι άλλοι κάτι θα βρεθεί να κάνουν.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το σχέδιο.
Από την άλλη μεριά, με συγχωρείς, η εντύπωση που είχε δοθεί. Τα λέγαμε και με την Ασημέλη, είναι ότι τα ΕΛΤΑ μετά τους πρώτους. Γιατί είχαν ξαναγίνει.
Ναι, πάλι είχαν κάποια καταστήματα.
Ότι με έναν τρόπο είχε εξορθολογιστεί το κόστος. Αυτό δεν είχαμε
δει. Είχαν πάρει κάποιο
κόστος.
Έτσι ακριβώς.
Έτσι είχαμε καταλάβει από την αρχή. Και δεν πρέπει να
δηλαδή το πόσο ακριβώς. Το πήραν για να κλείσουν.
Μας ενημέρωσε κανένας ότι πάνε για φούντο?
Όχι.
Όχι. Άρα λοιπόν επικοινωνιακά.
Αν ακούγαμε όμως έξω, γιατί. Δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν ικανοποιημένοι από τα ΕΛΤΑ, ειδικά τα courier.
Όχι, καθόλου.
Παιδιά, οι κριτικές ήταν αρνητικότατες.
Οι
καθυστερήσεις ήταν τεράστιες και δεν μιλάμε.
Έχει ξεπεράσει τα ΕΛΤΑ.
Βέβαια.
Μετά τις εταιρείες courier και την ηλεκτρονική αλληλογραφίες, συγγνώμη.
Ναι, ναι, ναι.
Τα ΙΤΑ βρίσκονται σε μια πολύ μεγάλη.
Την οποία πολλοί κόσμος επιλέγει προκειμένου να κερδίσει το 1 ευρώ που σου λέει ότι αν το κάνεις ηλεκτρονικά, σου αφαιρώ 1 ευρώ από το λογαριασμό.
Πολύ σωστά. Από την... Άρα λοιπόν συμφωνούμε όλοι. Κοίτα να δεις, είδες που στα, στα αυτονόητα τελικά υπάρχει κοινός τόπος. Να που καταχτάμε τα αυτονόητα τουλάχιστον μεταξύ μας. Ότι επικοινωνιακά η διαχείριση ήταν απαραδεκτή. Δεν το συζητάμε.
Απαράδεκτη.
Ξαφνικό θάνατο μαριά σου κλείνω. Ναι,
λοιπόν,
δεν υπάρχει.
Από την άλλη μεριά, γιατί θα πρέπει ο Έλληνας φορολογούμενος να επομισθεί το κόστος λειτουργίας καταστημάτων που δεν έχουν κανένα ρόλο, υπάρχουν για να υπάρχουν. Έλεγε ο κ. Μαρινάκης, δεν ξέρω αν το ποσό είναι ακριβές, υποθέτω ότι για να το πει θα τα έχουν υπολογίσει. Είναι 150.000 ευρώ ετησίως το κόστος για κάθε κατάστημα των ΕΛΤΑ. Έτσι. Και λέω, να είναι ένα κατάστημα το οποίο έχει κίνηση, traffic κλπ. Αλλά πείτε μου ρε παιδιά, στην περιφέρεια, πόσο όφελος, πόσο κέρδος μπορεί να έχουν τα ελληνικά ταχυδρομεία από το γραμματώσιμο που θα πάρει, ας πούμε, ένας.
Ελάχιστο και γι' αυτό μπαίνουν μέσα.
Λέω. Και τώρα θα μου πεις.
Υπάρχει αυτό πια.
Και το, ναι, υπάρχει.
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 Στέλνει κάποιος γράμμα.
Κι όμως ναι. Κάποιοι ναι.
Πού στον Άι Βασίλη τα
βέβαια. Και επειδή έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του Πασόκ και τα άλλα κόμματα.
Δεν θέλω να το δω αυτό. Ναι. Υπάρχει άνθρωπο που γράφει γράμμα, παιδιά, θα είναι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Υπάρχει άνθρωπο ο οποίο κάθεται και γράφει γράμμα.
Σε pen friend. Σε pen friend.
Και το ακριβώς και είναι και αυτά τα ωραία τα μυρουδικά χαρτάκια, ξέρεις Μαρία, αν θυμάσαι που ήταν. Και το στέλνει να του δώσουμε βραβείο.
Εδώ όμως έχει δίκιο και η αντιπολίτευση και είδα κάποιες ανακοινώσεις κομμάτων που λέει ωραία. Δώσε μας ένα χρονοδιάγραμμα πώς θα αλλάξει η λειτουργία των ΕΛΤΑ.
Σωστό.
Δώσε μου ένα σχέδιο.
Σωστό.
Αυτό πρέπει να γίνει με σχέδιο.
Πολύ σωστό.
Αυτή η εξυγίανση έχει κάτι χρόνια που έχει ξεκινήσει. Γιατί δεν έχει φτάσει κάπου σε ένα σημείο με ένα πρόγραμμα που να λέει ένα, δύο, τρία.
Επίσης πολύ σωστό.
Αλλά ξαφνικά σου λέει άντε γεια σου, πήγαινε σπίτι σου. Όχι, κάτσε, περίμενε. Πού? Και αν ας πούμε λέμε τώρα, εσύ δουλεύεις στην Αγία Παρασκευή και ξαφνικά σε στέλνει στα ΕΛΤΑ στο Πικέρμι.
Που το Πικέρμι είναι κοντά.
Λέω,
να σε στείλει στην άλλη άκρη της Αττικής, ας πούμε.
Ναι, αλλά ξέρεις την Μπένη εκεί πέρα.
Ναι.
Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί εμένα η ζωή μου είναι στρωμένη κατά
βεβαίως
αυτόν τον τρόπο.
Βασικό. Άρα λοιπόν.
Και ένα άλλο θέμα πολιτικό επίσης. Ποιοι υπουργοί χειρίστηκαν αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να ήταν ενημέρωση. Γιατί εγώ ξαφνικά κατάλαβα ότι στον κύριο Χατζηδάκη πήγαν να
πάνε
το
όλα, ναι,
μετακυλήσουν.
Τώρα,
στον κύριο Χατζηδάκη.
Όπως θυμόμαστε όλοι, γιατί τώρα δεν είμαστε χτεσινοί, κανείς εκ των τριών μας. Τα ΕΛΤΑ είχαν περάσει στα χρόνια των μνημονίων επί Αλέξη Τσίπρα στο υπερταμείο.
Ναι, γιατί
ακριβώς
θέλω να το ξεχάσουν κάποιοι αυτό.
Ναι, όχι, αυτό συνέβη. Ναι. Γιατί ήταν παθητικά. Και έπρεπε.
Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει και πολιτική ευθύνη, βέβαια. Για
μωρέ, ποια πολιτική, γιατί εγώ.
Δεν είναι πια με την παραδοσιακή έννοια τη πολιτική ευθύνη. Δεν είναι δημόσια τα ΕΛΤΑ.
Είναι δημόσια. Ανήκουν 100% στο δημόσιο.
Μετά την υπαγωγή του στο υπερταμείο, όμως υπάρχουν άλλες λειτουργίες.
Υπάρχουν άλλες λειτουργίες. Ναι. Γι' αυτό είναι, ας πούμε, ο μάνατζερ, να το πούμε, και αυτό λένε οι κοινοδημοκράτες, ότι ο μάνατζερ, ας πούμε, και ο Σκλήκας εν προκειμένου, αμείβεται καλύτερα από ότι αμείβεται ένας βουλευτής. Έτσι λένε οι νεοδημοκράτες που είναι στα κάγκελα και φωνάζουν κλπ. Θα ακούσουμε σε λίγο κιόλας συζητήσεις.
Το θέμα είναι λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
Το θέμα αυτό.
Αυτή λοιπόν, η τρίμηνη παράταση στην άλλη... τι θα κάνουμε.
Αυτό. Μην πάμε στην άλλη άκρη. Δηλαδή, ομολογουμένως πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τους ανθρώπους που μένουν σε ακριτικές περιοχές ή σε απομακρυσμένες περιοχές, μόνο ακριτικές.
Ή και στα νησιά.
Στα νησιά. Να υπάρξει... Δηλαδή, ας βρεθεί όπως γίνεται στο εξωτερικό, σε χώρες, ας πούμε, της Βόρειας Ευρώπης, όπου υπάρχουν συνεργάτες. Είναι ένα πρακτορείο, λέω. Είναι ένα σούπερ μάρκετ, λέω. Είναι ένα άλλο κατάστημα. Οκ. Okay. Που θα κάνει και αυτές τις υπηρεσίες χωρίς να επομίζεται το κόστος ο Έλληνας φορολογούμενος. Να υπάρξει οπωσδήποτε πρόνοια για τους ανθρώπους που παίρνουν σύνταξή τους και είναι μιας ηλικίας και δεν μπορούν. Αλλά ήμαρτον, έλεος, δεν είναι δυνατόν να επομίζεται ο Έλληνας φορολογούμενος αυτό όλο το δυσβάσταχτο κόστος ακριβώς για να μην τα ακούνε κάποιοι βουλευτές. Γιατί κακά τα ψέματα, κορίτσια, συγγνώμη, κιόλας με τα κορίτσια, ξέρω ότι δεν παρεξηγήσετε. Okay. Άλλα είναι τα ζητήματα των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια.
Και απλά ήρθαν τα ΕΛΤΑ σαν το κερασάκι στην τούρτα.
Ακριβώς, σαν τη σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Γιατί το θέμα είναι οι επιδοτήσεις και πιέσεις που δέχονται από τους αγρότες και από τους συνεργάτες.
Όλα αυτά, παιδιά, είναι στο τραπέζι. Ότι κάποια καλάθια που κλείσαν τώρα και δεν θα υπάρχουν. Πάνε και τα καλάθια.
Έξι χρόνια διακυβέρνηση, κάποιοι δεν έχουν υπουργοποιηθεί. Κάποιοι μπορεί με τα ποσοστά που δεν δημοσκοπήσει να μην εκλεγούν.
Και έρχονται τώρα τα ΕΛΤΑ σαν το κερασάκι.
Και για να επιστρέψω στη συζήτηση με μια πρόταση, μόνο που πες περί μάνατζερ, η δουλειά του μάνατζερ είναι άλλη και των πολιτικών είναι άλλη.
Σωστό.
Ο μάνατζερ για άλλα πληρώνεται. Οι πολιτικοί για άλλα ψηφίζονται.
Μαράκι μου είναι ότι πολλοί μάνατζερ πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Γι' αυτό λέω είναι άλλη δουλειά του πολιτικού και του μάνατζερ.
Θυμάμαι εγώ ένα παράδειγμα.
Ο μάνατζερ δεν μπορεί να γίνει πολιτικός.
Όχι.
Ούτε πολιτικός μάνατζερ. Εννοείται γίνεται.
Κάποτε είχα ρωτήσει κάτι έναν γνωστό μου που μου είπε το όνομα ενός μάνατζερ και λέω καλά πώς βρέθηκε σε αυτή την εταιρεία αυτός. Μα αυτός μου λέει έχει περάσει από πολλές εταιρείες. Τις έχει καθαρίσει, τις έχει κλείσει και τώρα λέει ήρθε εδώ.
Μα...
και την πούλησε.
Αυτή είναι η δουλειά του.
Βλέπω καταιγισμός μηνυμάτων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι συμφωνούν με αυτά που λέμε, μα νομίζω ότι λέμε το αυτονόητο. Κάποιοι διαφωνούν, θεωρούν ότι εδώ το έχουμε γυρίσει στο φιλοκυβερνητικό. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα σε ό,τι αφορά τη διακήρυξη του συγκεκριμένου ζητήματος. Αλλά βάζει τόσο καθένας όπως το βλέπει. Γιατί πια η φιλοκυβερνητική στάση σε ό,τι αφορά το θέμα των ΕΛΤΑ. Νομίζω
είναι
ότι
να μην τα πειράξουμε.
Είναι να μην τα πειράξουμε. Γιατί σήμερα έχουν και μια σύσκεψη από τον πρωινό καφέ. Κακά τα ψέματα.
Των αρμόδιων επιτροπών.
Είπε για την εκδήλωση που θα γίνει πάνω για την ενέργεια η Άννα.
Στην Κομωτινή.
Ήταν να πάει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν θα πάει από ό,τι μαθαίνουμε. Ακριβώς γιατί
προφανώς θα βρεθεί στη συζήτηση.
Υπάρχει θέμα ακριβώς.
Ναι.
Υπάρχει θέμα διαχείρισης όλης αυτής της ιστορίας.
Να μην ξεχνάμε όμως και την Κομωτινή σήμερα, παιδιά. Το φυσικό αέριο, νοτιοανατολική Ευρώπη, να το σοπιλώνει.
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τεράστιο θέμα και τεράστιο. Με Κίμπερλι και λοιπά που έχει επίσημη πρώτη. Και... λοιπόν, ο κύριος Κλίκας είναι να πάει στην Βουλή το μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θα πάει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάει ως διευθύνων.
Τες πάντως η τηλεδιάσκεψη με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν και ο κύριος Κλίκας και ο επικεφαλής του υπερταμείου.
Ναι, και ήταν και οι υπουργοί, ο κύριος Παστεργίου κλπ. Ξύλο πολύ έπεσε στον κύριο.
Αναγκαστικά θα πρέπει να πάει, γιατί θα πρέπει να δώσει απαντήσεις.
Βγήκανε στα. Θα συνεχίσει να είναι διευθύνων σύμβουλος μετά το μεσημέρι. Δεν το ξέρω.
Μπορεί να μην είναι.
Ετέθη
θέμα. Μπορεί και να είναι.
Παραίτησή του.
Αλλά ακόμα και αν δεν είναι. Θα πρέπει να πάει να εξηγήσει.
Όχι, αν δεν είναι, δεν θα χρειαστεί. Θα πάει ο επόμενος.
Θα πάει ο επόμενος. Εγώ τώρα παρέλαβα χάος.
Πώς το λέει ο επόμενος.
Next, please. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Κι εγώ.
Air News Radio 105,8.
Air News Radio 105,8. Πρέπει να πάμε στον καλεσμένο μας. Ναι ή όχι. Στον καλεσμένο.
Θα μας πει, Γιάννα.
Πάμε στα πρωτοσέλιδα προς το παρόν επιγραμματικά. Καθημερινή έχει κύριο τίτλο: Η ExxonMobil προχωρεί σε γεωτρήσεις στην Κρήτη. Εντός του 27 αναμένονται οι πρώτες εργασίες νοτιοδυτικώς του νησιού. Και ακόμη διαβάζουμε: Άνω κάτω η κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ. Τριβές και σφοδρή κριτική από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Να.
Πες.
Έτσι κάποιος... ωραία. Περνάω στα νέα. 90 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τα ΕΛΤΑ ζητούν παραιτήσεις για τα λουκέτα. Το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, η εξελίξη στην Κρήτη. Αναπάντητα ερωτήματα στα Βορίζια. Εξαφάνισαν τραυματίες. Το ερώτημα και ο τίτλος από την εφημερίδα.
Διαβάζουμε στην απογευματινή, κύριος τίτλος: 50.000 προσλήψεις με μισθό 700 ευρώ, το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία επιδοτούμενης απασχόλησης. Αρχίζει εντός εβδομάδας και αφορά ανέργους άνω των 30 ετών. Θα το δούμε το θέμα μέσα στις επόμενες μέρες. Βορίζια, μυρολόγια, κατάρες και απειλές. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη χθεσινή κηδεία του 39χρονου στα Βορίζια. Και διαβάζουμε: καταραίει το σπίτι του Τσαλδάρη στο καμάρι της Κορινθίας.
Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Γαλάζια Ανταρσία για τα ΕΛΤΑ. Μισές αλήθειες, ολόκληρα ψέματα από τον Κωστή Χατζηδάκη.
Ο ριζοσπάστης, ορολογιακή βόμβα για το λαό, η πολεμική βιομηχανία στο Λαύριο.
Ο ελεύθερος τύπος, 1249 προσλήψει ως τέλος Νοεμβρίου και βαρύ το πένθος, φόβος για αντίπεινα για τα Βορίζια.
Η δημοκρατία, εμφύλιος για τα ΕΛΤΑ, απίστευτη οργή και πρωτοφανή ύβριση από τους γαλάζιους.
Κόντρα, θέλουν λύση πακέτο για ενεργειακά και ΑΟΣ.
Η εστία, εμφύλιος στην κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ, οριστικό το λουκέτο στην περιφέρεια.
Δεν έχω μπροστά μου το μανιφέστο, αν θες να το διαβάσεις.
Έχω εγώ το μανιφέστο, γόρδιος δεσμός στα ΕΛΤΑ, οι γαλάζιες γκρίνιες και η επόμενη μέρα. Και πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Έλεγες νωρίτερα για τις ενστάσεις που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, λογικές για το θέμα των ελληνικών ταχυδρομείων. Το θέμα των ελληνικών ταχυδρομείων που φαίνεται ότι προκαλεί συσσωρευμένη οργή. Πάμε να συζητήσουμε για το θέμα αυτό και όχι μόνο με τον εκπρόσωπο. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά, καλημέρα.
Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, οι αντιδράσεις για το θέμα των ελληνικών ταχυδρομείων είναι εντονότατες και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπως έχει γίνει γνωστό από το ρεπορτάζ. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, με ποιο τρόπο πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση το θέμα, δεδομένου ότι και το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη λειτουργία κάποιων υπηρεσιών που δεν χρησιμοποιούνται πια από τον κόσμο?
Η ταχυδρομική υπηρεσία, η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, είναι συνταγματική επιταγή και δημόσιο αγαθό, όπως είναι το νερό, όπως είναι και οτιδήποτε άλλο αντίστοιχο.
μπορεί να έχουν περάσει το τεταρτάμιο, το οποίο είναι διαχειριστής.
Ναι.
Δεν mm-hmm. είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ναι. ο διαχειριστής. Mm-hmm. Αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν οι συνταγματικές υποχρεώσεις και βέβαια και η ευθύνη του κράτους να αποζημιώνει το καθαρό κόστος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Ναι, βέβαια, δεν υφίστανται αυτές τις υπηρεσίες.
Άρα όλη αυτή η συζήτηση του να δούμε το ζήτημα με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια δεν είναι μόνο λάθος. Είναι και μια συζήτηση η οποία δεν είναι συμβατή με το νομικό περιεχόμενο, το νομοθετικό και το αξιακό περιεχόμενο αυτών των υπηρεσιών. Το λέω απλά για να το έχουμε στο μυαλό μας, διότι δεν το λέω για εσάς. Γιατί ακούω μια επιχειρηματολογία από στελέχη της κυβέρνησης, η οποία είναι αμιγώς ενός χαρακτήρα, σαν να είναι μια απλή ανώνυμη εταιρεία, όπου δεν έχει κάποια δημόσια υποχρέωση ή κάποιον δημόσιο ρόλο.
Από την άλλη, όμως,
να έχουμε εικόνα για αυτό.
Από την άλλη όμως δεν πρέπει να προσαρμοστούν και τα ταχυδρομεία στις ανάγκες των καιρών. Δηλαδή δεν είναι οξύμορο να υπάρχουν ανοιχτά καταστήματα που δεν πατάει άνθρωπος και δεν κάνουν καμία υπηρεσία.
Εδώ φαίνεται αυτά τα καταστήματα ότι δεν πετάει άνθρωπος δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει ούτε από τις αντιδράσεις. Δεν προκύπτει από αυτά που λένε οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Εδώ καλά, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν άλλο στόχο.
Εδώ βλέπουμε μια κοινωνία στα κάγκελα. Δεν ξέρετε κάτι. Όταν λες ότι πρέπει να λύσεις και να ανασχέσεις τη δημογραφική κρίση και την ίδια στιγμή κλείνεις τα υποκαταστήματα των τραπεζών. Δεν τα κλείνεις εσύ, εννοώ κλείνουν. Κλείνεις εσύ όμως τώρα τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ.
Ναι.
Πώς περιμένεις να μείνει στην περιφέρεια ο κόσμος και κυρίως στις πιο ορεινές
νησιωτικές
περιοχές.
Κύριε Τσουκαλά, για τα ΕΛΤΑ μένει στην περιφέρεια. Η ιστορία της αλληλογραφίας δεν έχει ξεπεραστεί από την άποψη ότι πια είναι ηλεκτρονική.
Ξέρετε ότι ακόμα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που λαμβάνουν σύνταξη από το ταχυδρόμο.
Γνωρίζουμε
ότι είναι μια σειρά άλλων. Και πρέπει μόνο αυτό. Να γνωρίζουμε τι ακόμα. Τι δεν έκαναν τα ΕΛΤΑ για να γίνουν ανταγωνιστικά. Τι επιπλέον υπηρεσίες μπορούσαν να έχουν.
Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αυτό που σας είπα. Είναι άλλη συζήτηση.
Το 2020 με την πανδημία, όπου οι εταιρείες courier φοβόντουσαν, είχαν λογικά έναν εύλογο φόβο του να επενδύσουν. Μια τεράστια ευκαιρία να υπάρχει επένδυση και σε άλλες δραστηριότητες και σε συνέργειες. Δεν τα κάνανε. Δίναν χρήματα, αν θυμάστε, σε δικηγορική εταιρεία 800.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις νομικών συμβουλών σε γνωστή νομική εταιρεία που άνοικε σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Τσουκαλά.
Δίνανε αντίστοιχα σε εταιρείες βαμπύρ διαφημιστικές που ρουφούσανε δημόσιο χρήμα.
Yeah.
Αντί να προχωρήσουν στην επένδυση, αντί να προχωρήσουν στο να ανοίξουν σε νέα παιδεία. Και τώρα έρχονται και λένε λοιπόν ευνίδιος θάνατος. Και τι μας λένε σήμερα, στην περιφέρεια δεν θα είναι τόσο ευνίδιος, θα έρθει σιγά σιγά ο θάνατος σε λίγους μήνες. Αυτό είναι το θέμα.
Για να είμαστε ειλικρινείς και μαζί τώρα μιλάμε πάντα ειλικρινά.
Τώρα καταλάβανε ότι υπάρχει πρόβλημα. Τι κάνανε πριν για να δημιουργήσουν όρους περισσότερης ύλης?
Για να είμαστε ειλικρινείς λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, μαζί μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια. Επειδή έχουν ξεπεραστεί πια και οι εταιρείες courier, βρισκόμαστε πια στην εποχή που και αυτές είναι ξεπερασμένες και βρισκόμαστε στα box. Εκεί που παραλαμβάνουμε τα δέματα μας έτσι. Πρέπει να γίνει.
Όχι,
να σας κάνω την ερώτηση και θα δείτε ότι τελικά μπορεί και να συμφωνήσουμε. Πρέπει τα ΕΛΤΑ να εκπονηθεί ένα σχέδιο εξυγχρονισμού και όπου χρειάζονται να μείνουν ανοιχτά, όπου δεν χρειάζονται οι υπηρεσίες. Να γίνονται, να εξυπηρετούνται οι πολίτες από μακρισμένες περιοχές από ένα πρατήριο, από ένα γραφείο. Ναι, από τον ταχυδρόμο που θα κάνει πολλά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Προσέξτε, πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, κάτι το οποίο δεν έγινε 7 χρόνια. Και 7 χρόνια είναι ένα μεγάλο διάστημα για μια κυβέρνηση, η οποία μάλιστα λέει ότι είναι μεταρρυθμιστική. Ακριβώς για να μπορεί να αυξηθεί η ύλη, να υπάρξουν οι συνέργειες με τους Δήμους, με το τραπεζικό σύστημα που θα κάνουν τα ΕΛΤΑ πιο ισχυρά και πιο κερδοφόρα. Το ζήτημα του πού θα έχουν καταστήματα και αν ακόμα και αναφορούν λιγότερους θα πρέπει να διασφαλίζουν την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία είναι ζήτημα το οποίο προκύπτει ως υποχρέωση από τους νόμους της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και τη Διεθνή Συμβάση.
Δηλαδή τι μπορεί να κρατάει ας πούμε καταστήματα τα οποία θα είναι ζημιογόνα.
Άρα αύριο.
Δηλαδή.
Κύριε Αδαμόπουλε, αύριο.
Ναι.
Αύριο, αν στην τάδε Κομμόπολη
Έχουμε 10 παιδιά μόνο. Και όχι 50. Δεν θα κλείσουμε το σχολείο.
Είναι το ίδιο.
Είναι
το, είναι το ίδιο.
Θα φτάσουν στο τέλος το ίδιο αποτέλεσμα.
Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι, να υπάρχει ένα κατάστημα.
Όχι. Μισόταγη. Το είναι το ίδιο. Το λέτε σε μένα. Εσείς όμως, το λέω για σας, μια ερώτηση.
Ναι.
Βάζουμε παντού τα κριτήρια, τα ιδιωτικο-οικονομικά, ενώ μιλάμε για το δημογραφικό.
Μα δεν είναι ιδιωτικο-οικονομικό. Εδώ δεν είναι ιδιωτικο-οικονομικό κριτήριο. Είναι ένα κόστος το οποίο επομίζεται ο Έλληνας φορολογούμενος. Δεν είναι ιδιωτικό. Δηλαδή δεν είναι μια εταιρεία η οποία τα παίρνει από τους πελάτες της. Εδώ το κόστος το πληρώνει ο φορολογούμενος.
Τα ανοιχτά κέρδη της εταιρείας, τα είδατε. Είναι αυξημένα. Είναι μειωμένα τα κέρδη από αυτές τις υπηρεσίες. Άρα τα λεφτά των φορολογουμένων γενικά δεν πάνε χαμένα.
Άρα δηλαδή εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να λειτουργούν
οι επιχειρήσεις
ναι.
Οι οποίες ασκούν κοινή ωφέλη, γιατί αυτό είναι το υπερταμείο, αυτό κάνει στα ΕΛΤΑ. Διαχειρίζεται, αλλά διαχειρίζεται μια περιουσία η οποία είναι περιουσία που πρέπει να διαχειριστεί.
Μα τώρα συγγνώμη κύριε Τσουκαλά, νομίζω ότι παραβιάζουμε την κοινή λογική. Υπάρχει πια η καθιερωμένη αλληλογραφία όπως υπήρχε στο παρελθόν, ενώ οι ίδιες οι εταιρείες παρακινούν τους καταναλωτές, παρακινούν να παίρνουν τους λογαριασμούς τους απευθείας μέσω email. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, το 90%, το 95% της αλληλογραφίας.
Εμένα η εντολή, οι πελάτες μου από την περιφέρεια σε μεγάλο βαθμό κάποιες φορές θα μου στείλουν και με τα ΕΛΤΑ έγραφα. Πολύ συχνά.
Okay. Εντάξει.
Από ό,τι κατάλαβα, αμφισβητείτε και τα στοιχεία εσείς. Αμφισβητείτε και τα στοιχεία δηλαδή, ότι μπαίνουν μέσα τα ΕΛΤΑ. Ή σας ερμηνεύω λάθος.
Τα στοιχεία λένε ότι μπαίνουν μέσα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες των ΕΛΤΑ.
Ναι.
Όχι συνολικά τα ΕΛΤΑ. Εγώ είπα ότι τα συνολικά μεικτά κέρδη των ΕΛΤΑ δεν είναι μειωμένα πέρσι, σε σχέση με πρόπερσι. Τα συνολικά μεικτά κέρδη, όχι αυτών των υπηρεσιών.
Πάντως δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο.
Άρα λέω ότι σε μια εταιρεία η οποία έχει και κοινωνικό ρόλο, προφανώς αν έχει κερδοφορία γενικά, το αν ένας κλάδος της δεν είναι κερδοφόρος, αλλά ασκεί μια πολιτική δημοσίου συμφέροντος, εκεί προφανώς και θεωρώ ότι πρέπει να δείχνει την μέγιστη κοινωνική εταιρική ευθύνη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε.
8 και 56 πρώτα λεπτά η ώρα. Εντάξει, είναι αυτή η άποψη.
Ναι, όχι, έχει ενδιαφέρον.
Ενδιαφέρον πάντα. Σεβαστή.
Εδώ είναι αυτό που λέμε πάντα, δεν γίνεται ποτέ, ότι θα μπορούσαν, αν είχαμε τα κόμματα, αν συζητούσαν, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν κιόλας αυτό το διάλογο.
Ναι, εγώ δεν συμφωνώ φυσικά με τον κύριο Τσουκαλά, προφανώς, αλλά...
Είναι μια άποψη την οποία...
Άποψη σεβαστή, φυσικά.
Λοιπόν,
γιατί... Εντάξει, ομολογουμένως έχουν ένα κοινωνικό ρόλο να επιτελέσουν τα ελληνικά ταχυδρομεία, μέσω του εξυγχρονισμού τους όμως. Έτσι, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει να τροφοδοτεί ο Έλληνας φορολογούμενος ακόμη και μέσα από αυτές τις ζημιογόνες υπηρεσίες, όπως είπε. Καταστήματα τα οποία ανοίγουν και κλείνουν χωρίς να πατάει άνθρωπος, λέμε τώρα.
Κοίταξε, εγώ θα κάνω ένα βήμα παραπέρα από εδώ και θα πω ότι το θέμα είναι ακόμη και αν αναγνωρίσουμε αυτό το ρόλο. Καλά, δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί. Δεν μπορούμε να βρούμε νέες δομές.
Τόσα. Λοιπόν, για πες με την κίνηση, τι γίνεται.
Με την κίνηση. Ξεκινώ από τον Κηφισό, γιατί έχουμε κάποια τροχέα και αυτό. Και βλέπω παραπάνω από δύο τροχέα στον Κηφισό και ένα στην Αττική Οδό. Αυτό έχει μεταβάλει την εικόνα προς το χειρότερο, βέβαια. Ξεκινάει στην κάθοδο του Κηφισού από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλο. Περίπου κοντά στην Πετρουράλη πια η κίνηση. Στην Άνοδο ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι και τη Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό παραμένουν τα προβλήματα. Απλώς από τα Άνω Λιώσια το πρόβλημα επεκτείνεται μέχρι και το Μαρούσι, την έξοδο για την Κηφισιά μάλλον, για το Μαρούσι, όχι, για το Μαρούσι. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα έχουμε κίνηση, το μεγαλύτερο στο ρεύμα προς Κηφισιά. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, εδώ πρέπει να την πληροφορία του Σπύρου του Δαρσινού εντάξουμε. Στην Παραλιακή ξεκινάει από την Γλυφάδα και φτάνει μέχρι τον Πειραιά, στο ρεύμα προς Πειραιά. Κατεχάκι με πρόβλημα, Ηλιουπόλεως Αρδυτού με πρόβλημα. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λευσίνα με πρόβλημα αυτή την ώρα.
Να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μας του Κωνσταντίνου Σταθόπουλου, το οποίο είναι απέναντί μας και πρέπει ο άνθρωπος, λέει, μα πραγματικά τι λέτε, στο χωριό μου το Λεβίδι Αρκαδία, στα ΕΛΤΑ εξυπηρετούν καθημερινά 100 πολίτες, λογαριασμοί, συντάξεις, στημένα γράμματα και άλλα πολλά. Τι εννοείται λέγοντας ότι μας κοστίζουν εκατομμύρια τα ΕΛΤΑ όταν από τον ΟΠΚΕΠΕ έφαγαν και το καταπέτασμα. Ο λόγος που τα κλείνουν είναι για να πάνε όλα σε ιδιωτικά courier. Δεν πρέπει να κλείσουν τα ΕΛΤΑ, απλά πρέπει να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τους. Ο Κωνσταντίνος από την Τρίπολη. Δεν νομίζω ότι λέμε πολύ διαφορετικά πράγματα. Εμείς λέμε ότι χρειάζεται να υπάρξει εξυγχρονισμός στον ελληνικό ταξίδι. Δεν ξέρω αν εξυπηρετούνται 100 πολίτες. Και βέβαια στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κέρδος και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ενδιαφέρον να λειτουργήσουν τα ΕΛΤΑ.
Εκεί δεν κλείνει το υποκατάστημα.
Εκεί δεν κλείνει. Είναι λάθος να κλείσει το κατάστημα.
Είναι σαφές. Τώρα το να εξυγχρονιστούν τα ΕΛΤΑ δεν νομίζω ότι κανείς μα κανείς διαφωνεί. Δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Right choice and fight for education. Save the next generation. Come together as one. I don't understand why it's never been done. So let's change on a count of one. It takes one, just one. Earth News Radio 105,8.
Εδώ είμαστε, πόπο βροχή μηνυμάτων, μηνυμάτων για το θέμα με τα ελληνικά ταχυδρομεία που ανοίξαμε, με τις απόψεις που διατυπώσαμε, με τις συνεντεύξεις που ξεκινήσαμε και θα συνεχιστούν. Καλημέρα και καλή δύναμη, θα τα διαβάσουμε όλα, και αυτά που είναι υπέρ και αυτά που είναι εναντίον. Να είστε καλά όλες και όλοι, όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές, σήμερα 3η 4 Νοεμβρίου του 2025. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο.
Ήρα Πανανίδου, επιλέγει τη μουσική.
Και η Γιάννα Αρφάνη με τη Βασιλική Κολτσίδα είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Και στην παρέα μας όλοι εσείς, είπαμε, με τα σχόλια, με τα μηνύματα, με τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αυτή η επικοινωνία είναι που μας δίνει τη δύναμη. Εσείς είστε η δύναμή μας, το ξέρετε. Χρόνια πολλά στον Ιωαννίκιο που γιορτάζει. Σημαίνει του Οσίου Ιωαννικίου.
Καλή... Και την Ιωαννίκη.
και της Αγίας Υπομονής είναι στον Κυφισό για άλλη μια φορά. Καλά, το λέω.
Και στην Αττική Οδό.
Και στην Αττική Οδό.
Ίσως. Ο Νίκανδρος και η Νικάνδρα, ο Πορφύριος και η Πορφυρία. Δεν ξέρω κανένα καμία σας, αλλά αν κάποιος γιορτάζει κάποια χρόνια σας πολλά. Και όσοι έχουν γενέθλια, και όσοι έχετε γενέθλια. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Ο τρόπος με τον οποίο θα μπείτε στη συντροφιά μας. Ο ένας είναι μέσω του Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία, Radio η άλλη. Για τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας. Και δόξα τω Θεώ, έχουν έρθει πολλά σχόλια. Και άλλη επιλογή.
Πρωινές διαδρομές είναι η σελίδα μας στο Facebook. Αν θέλετε, και μέσα από αυτή τη σελίδα. Μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα μας και να επικοινωνείτε μαζί μας με το Messenger, έτσι. Να πούμε επίσης ότι αξίζει να επισκεφτείτε τη σελίδα του Earth News Radio 105,8 στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα των εκπομπών, τις συνεντεύξεις που βγάζουμε, τα νέα της ημέρας. Νομίζω θα γίνει ο καθημερινός σας σύντροφος. Μία φορά εάν μπείτε θα κολλήσετε, το πιστεύω, αυτό έχουν πάθει πάρα πολύ. Και εμείς πολύ το χαιρόμαστε γιατί έχουμε και αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μέσω των σχολείων εκεί. Μας ακούτε από το erteco.gr αλλά και από το σπίτι μας.
Βέβαια,
από το
earthnews.gr. Από το Erteco μπορείτε να μας ακούσετε και on demand, δηλαδή εκ των υστέρων να ακούσετε την εκπομπή. Και είναι πολύ απλός ο τρόπος με τον οποίο κατεβάζετε την εφαρμογή. Σε τηλέφωνο, τάμπλετ ή κινητό, όπως εσείς επιθυμείτε και σας βολεύει.
Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα, βλέπω το 1828, υπογράφηκε το περίφημο πρωτόκολλο του Λονδίνου. Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία το υπέγραψαν και έτσι έθεσαν υπό την προστασία τους την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες, έως ότου αποφασιστούν οριστικά τα όρια της Ελλάδας έπειτα από διαπραγματεύσεις με την Πύλη. Ουσιαστικά δηλαδή η ίδρυση του ελληνικού κράτους, έτσι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Το 1830 και μετά ιδρύθηκε.
Έγινε αλλά αυτό, αλλά ουσιαστικά, το 1828.
Και επίσης βλέπω ότι το 1922, σαν σήμερα, ο περίφημος Άγγλος αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ του Τανχαμών στην Αίγυπτο.
Πολύ μεγάλη επικαιρότητα σε σχέση με αυτό το θέμα.
Και το 1944, σαν σήμερα, ολοκληρώθηκε η εκένωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς. Θυμάσαι ότι είχαν μείνει γερμανικές φρουρές, ενώ είχε απελευθερωθεί η Αθήνα, είχαν μείνει γερμανικές φρουρές στη Ρόδο, στην Κάλυμνο, την Κό, τη Λέρο, την Τίνο, τη Μήλο, στην Κρήτη. Έτσι, μέχρι το 45 μήνανε.
Σε κάποια τμήματα της Κρήτης, βέβαια.
Και να πούμε και το τελευταίο σαν σήμερα, έτσι λίγο, να θυμηθούμε. Το 79 σαν σήμερα είχε γίνει η κατάληψη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Οι Ιρανοί Ισλαμιστές κατέλαβαν την πρεσβεία και κράτησαν ομήρους 63 Αμερικανούς για 444 μέρες. Θυμάσαι, η κρίση σφράγισε οριστικά το μέλλον του Αμερικανού Προέδρου Τζίμι Κάρτερ. Είχε
και το μέλλον της χώρας, βέβαια.
Μια ολόκληρη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό αυτών των ανθρώπων.
Είναι,
έχει γίνει και ταινία και εμπνεύσει και το Hollywood.
Και λοιπόν, το μέλλον της χώρας όμως είχε εμπνεύσει. Διαβάζω τώρα κάποια μηνύματα όση ώρα εσύ διαβάζεις αυτό, σαν σήμερα. Κάποια έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ναι. Για πες.
Όπως της Ελένης.
Ελένη, τι λέει η φίλη μας.
Μας λέει το μήνυμά της από τη λίμνη της Ευβοίας.
Για πες, Ελένη μας.
Λέει λοιπόν, ευτυχώς ή δυστυχώς για εσάς, δεν ζείτε σε μια μικρή επαρχιακή πόλη για να βιώσετε το μαρασμό που προκύπτει από το διαδοχικό κλείσιμο υπηρεσιών, τραπεζών, σχολείων και άλλων.
Εγώ το δέχομαι αυτό. Αυτό
ναι,
το ακούω.
Ναι, μα και, ναι.
Αυτό
δηλαδή μου φάνηκε πολύ,
ακούω,
πολύ ενδιαφέρουσα.
Αυτό το ακούω. Μα αυτό έλεγα και πριν. Ότι εάν τα ΕΛΤΑ τα αντιμετωπίζεις ως meeting point, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι αβίαστα λέει, λέτε την αποψάρα σας για τα ταχυδραμικά γραφεία, όπου δήθεν δεν πατάει άνθρωπος. Πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Ζήτημα εξόχως κοινωνικό και πολιτικό και πολύ λιγότερο οικονομικό. Είδες που συμφωνούμε τελικά.
Βέβαια. Και θα δεις και ακόμη πιο κάτω πώς θα συμφωνήσεις με
αυτό
την Ελένη.
Αυτό λέει μπορεί να διορθωθεί με κινήσεις εξυγχρονισμού χωρίς να κλείσουν τα καταστήματα. Μα το ίδιο πράγμα δεν είπαμε πριν από λίγο. Ότι πρέπει για να υπάρχει μια ελπίδα επιβίωσης αυτών των καταστημάτων σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να σαρώσει τα πάντα. Τα οποία ήδη έχουν σαρωθεί όμως στο μεταξύ από το διαδίκτυο, από την εισβολή του διαδικτύου. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει την ανάγκη ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην περιφέρεια να αισθανθεί την παρουσία του κράτους, έστω και με ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ. Όχι γιατί είναι αναγκαίο, αλλά γιατί έτσι έχουμε συνηθίσει σε αυτόν τον τόπο. Θέλουμε το κράτος ως μπαμπάκα, να το αισθανόμαστε δίπλα μας. Και πώς μπορούμε να το αισθανθούμε, έστω και με ένα κατάστημα των ΕΛΤΑ, να βλέπουμε εκεί πέρα το σήμα,
ναι, τον υπάλληλο και λοιπά. Ναι, ναι. Να σε εξυπηρετεί. Μήπως μπορούμε όμως να εξυγχρονιστούν οι υπηρεσίες, αφού δεν έχει. Δηλαδή, οι υπηρεσίες courier των ΕΛΤΑ. Οι οποίες κατά γενική ομολογία βρίσκονται πίσω από τις ιδιωτικές εταιρείες. Μήπως μπορούν να εξυγχρονιστούν. Ακόμα και Ελτά Box θα μπορούσαν να μπουν. Δηλαδή ο άνθρωπος να στέλνει ή να λαμβάνει το δέμα του.
Λέει εδώ ο φίλος μας ο κύριος Δημήτρης, ο Παπατσαλάκης. Ότι έχετε δίκιο, λέει ηρωνικά. Όποια υπηρεσία του κράτους λοιπόν δεν είναι κερδοφόρα, ας κλείνει και όχι να βλέπουμε πώς μπορεί να αλλάξει πορεία αυτή. Μα εμείς λέμε το ακριβώς αντίθετο όμως.
Να αλλάξει πορεία.
Με το ίδιο σκεπτικό, λέει, θα πρέπει να εκπονηθούν πλάνα ιδιωτικοοικονομικής διαχείρισης χωρίς την ασφάλεια του τέλους λογαριασμών και για την ΕΡΤ. Το ότι η ΕΡΤ είναι μια επιχείρηση που έχει μόνιμο άγχος να μην υφίσταται τεράστια ζημία.
Να έχει κερδοφορία κάποιος.
Ακριβώς. Κερδοφορία. Είναι δεδομένο, έτσι. Λοιπόν, κακά τα ψέματα. Ουδής μπορεί να είναι στο απειρόβλητο. Βέβαια, τώρα η ιστορία αυτή έχει πάρει πολύ μεγάλες, έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη και σε ανθρώπους, βουλευτές, στελέχη, που θεωρούνται ακρεφνείς μητσοτακικοί.
Και βρίσκονται και στην κυβέρνηση.
Και βρίσκονται στην κυβέρνηση. Εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα, έτσι, στον απόϊχο της χθεσινής συνεδρίασης της Επιτροπής, μιας πολύ ταραγμένης συνεδρίασης, στην οποία ο διευθύνων των ΕΛΤΑ έφαγε πολύ ξύλο ο κύριος Κλίκας, την κυρία Σέβη.
Και θέμα της διοίκησης.
Θέμα της διοίκησης, παρέτησης διοίκησης. Η οποία σήμερα διοίκηση πρόκειται, υποτίθεται, να ενημερώσει την αρμόδια επιτροπή για να υποστηρίξει αυτό το σχέδιο, το οποίο βρίσκει απέναντί της την πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Την κυρία Σέβη Βολουδάκη την καλέσαμε κυρίως για άλλο λόγο, να σου πω την αλήθεια. Επειδή είναι γέννημα θρέμα της Κρήτης.
Είναι
βουλευτής Χανίων και μάλιστα είναι άνθρωπος που ζει στην Κρήτη μεγάλο διάστημα. Έτσι, δεν είναι από τους βουλευτές που πάνε μια βόλτα και φεύγουν και σου λέει έχω κάποιες ρίσκες. Την ξέρει την πραγματικότητα της Κρήτης, τη βιώνει, τη ζει, είναι πολύ δραστήρια κλπ. Ο αρχικός λόγος λοιπόν που σκεφτήκαμε να μιλήσουμε μαζί της έχει να κάνει με αυτή την αιματηρή συμπλοκή, βεντέτα, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε το, στα βορίζια του Ηρακλείου και τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που διαιωνίζεται με έναν τρόπο ας πούμε ακραία ανησυχητικό. Να όμως που στο μεταξύ προέκυψε και το θέμα των ΕΛΤΑ, η κυρία Βολουδάκη από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για το θέμα και μας κάνει τη χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Κυρία Βολουδάκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κυρία Βολουδάκη. Και πολλά και σημαντικά. Καλημέρα. Και πολλά και σημαντικά τα θέματα.
Τι να, από πού να το πρωτοπιάσουμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα ΕΛΤΑ που άκουσα ότι είπατε ότι πήρα και ξεκάθαρη θέση. Ποια είναι η δικιά μου ξεκάθαρη θέση? Που αυτή όμως είναι και η θέση της κυβέρνησης και είναι και της διοίκησης των ΕΛΤΑ. Δηλαδή εδώ η θέση όλων μας είναι μία. Ποια είναι αυτή? Να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση κανένας άνθρωπος, κανένας συμπολίτης μας σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας, ένα είναι αυτό. Mm-hmm. Δεύτερον, κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να μην χάσει τη δουλειά του. Mm-hmm. Και τρίτον, να προχωρήσει επιτέλους ο εξυγχρονισμός των ΕΛΤΑ στα πρότυπα αντίστοιχων εταιριών που ήταν δημόσιες και αυτές στο παρελθόν των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να θυμίσουμε ότι τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με κανόνες ιδιωτικής εταιρείας. Από το νόμο του 4389 του 2016, νόμο επιδιακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που πέρασαν στο υπερταμείο, δεν είναι μία επιχείρηση κρατική.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, το δημόσιο γίνει... βέβαια, ανήκει στο δημόσιο βέβαια, έτσι. Τα ΕΛΤΑ ανήκουν στο δημόσιο.
Η διοίκηση όμως ορίζεται από πού?
Από το υπερταμείο.
Λοιπόν,
εδώ έχουμε θέμα μεγάλο κρατικών ενισχύσεων. Ναι. Εγώ αυτό ήταν και η ερώτηση που έκανα και ειλικρινά. Έχουν γίνει κατά καιρούς κάποιες ας πούμε προτάσεις από δήμους πώς να λειτουργήσουν υποκαταστήματα μέσα σε δημαρχία. Αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί δεν επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο, κατά την άποψή μου, δεν έγινε όπως έπρεπε, ήταν να επικοινωνηθεί αυτό σε όλους και σε εμάς και στους πολίτες, πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η μετάβαση. Ήδη πάνω από το 90%, το 92% των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ελληνικά ταχυδρομεία γίνεται τώρα και τώρα, την ώρα που μιλάμε, γίνεται πόρτα-πόρτα. Πηγαίνει ο ταχυδρόμος στο σπίτι του όποιου συμπολίτη μας, που παραδίδει τη σύνταξή του, μπορεί να πληρώσει λογαριασμό, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Δεν μπορεί σε κάποια περιοχή να υπάρξει από εδώ και πέρα κατάστημα, μάλιστα. Πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση αυτού του υπολοιπόμενου 10% των υπηρεσιών? Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν επικοινωνήθηκε. Ενώ έχουν πλάνο για το πώς θα το κάνουν.
Πάντως και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες μίλησε για ένα επικοινωνιακό φάουλ. Γιατί αν η κυβέρνηση δεν είχε ενημερωθεί, πρόκειται για φάουλ της ίδιας επιχείρησης και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Εάν είχε ενημερωθεί, τότε το επικοινωνιακό φάουλ πιάνει και την κυβέρνηση, κυρία Βολουδάκη.
Όχι. Δεν είχε ενημερωθεί η κυβέρνηση και δεν είχε ουσιαστικά ενημερωθεί καθόλου και η όποια τοπική κοινωνία την αφορά το κλείσιμο του κάθε υποκαταστήματος. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε λάθος σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτό, ότι έπρεπε όλοι να ξέρουμε το πλάνο. Ναι. Από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό προέκυπτε από το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες κτλ, να προχωρήσει. Δεν έχει κανείς αντίρρηση στο ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Βέβαια, όπως παρέχονται από τα ελληνικά ταχυδρομεία.
Βέβαια, στη χθεσινή συνεδρίαση ακούστηκαν διάφορα. Από το πάρτε το πίσω που φέρετε, να το είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, και με το οποίο συμφώνησαν αρκετοί από ό,τι μάθαμε, μέχρι το ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος, που φέρετε, να είπε ο κύριος Καράογλου, φέρετε, λέω πάντα, και είπε ότι οι βουλευτές είμαστε κερατάδες και μπάση τόση τέτοια. Το θέμα λοιπόν, κυρία Βολουδάκη, για να έρθουμε στην ουσία, είναι. Με όλα τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει αυτά, μπορεί να περάσει το συγκεκριμένο σχέδιο από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεδομένου ότι έχει τεθεί και θέμα παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα είναι λίγο ανώριμο να σας το πω. Εγώ αυτό που είπα, και ειλικρινά επιμένω, είναι αυτό το οποίο συμφωνούν, θεωρώ, και όλοι οι συνάδελφοι, είναι να διασφαλιστούν αυτά τα τρία πράγματα, τα οποία, έτσι όπως εξηγήθηκε χθες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛΤΑ, αυτό είναι στο πλάνο τους, αυτό είναι στον προγραμματισμό τους να κάνουν. Δεν επικοινωνήθηκε με το σωστό τρόπο και σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό και θα δούμε όλοι μας ότι ναι, υπάρχει η παροχή υπηρεσιών όπως πρέπει να υπάρχει και παντού, από εκεί και πέρα, θεωρώ εγώ ότι υπάρχει κανένα μεγάλο πρόβλημα ή θα δημιουργήσει αυτό κάποια μεγάλη κρίση.
Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω και κάτι τελευταίο επί της ουσίας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επειδή εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ακροατών, βλέπω ότι και από την πλευρά των αρκετών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει αυτή η επιχειρηματολογία, ότι τα ΕΛΤΑ δεν έχουν πεθάνει, πολλά καταστήματα είναι ολοζώντανα, λειτουργούν με πάρα πολύ κόσμο, πελατεία δηλαδή κλπ. Βεβαίως στην περιφέρεια η εικόνα είναι άλλη, και όχι μόνο στην περιφέρεια, και σε αρκετές γειτονιές της Αθήνας είναι άλλη. Εν πάση περιπτώσει, εσείς πιστεύετε ότι είναι αναπόδραστο να κλείσουν κάποια καταστήματα, ή πιστεύετε ότι θα πρέπει να μείνουν και να εξυγχρονιστούν, να πάνε δηλαδή και σε άλλες υπηρεσίες?
Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι κρίσιμο είναι να παρέχεται η υπηρεσία.
Η υπηρεσία.
Το πώς θα γίνεται αυτό, επειδή προφανώς υπάρχουν κριτήρια οικονομικά και έχουν γίνει και μελέτες και υπάρχουν και νούμερα, μας τα παρουσίασαν χτες και διάβασα και το σχετικό δελτίο τύπου που έβγαλαν τα ΕΛΤΑ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το κρίσιμο θέμα είναι να υπάρχει υπηρεσία. Αν αυτή θα παρέχεται από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ ή από κάποια άλλη μικρή ιδιωτική επιχείρηση, ένα μικρό βιβλιοπωλείο, ένα ψιλικαρδίδικο ή οτιδήποτε, που ξαναλέω θα μπορεί να παρέχει αυτό το 8% της υπηρεσίας που δεν γίνεται ήδη με προσωπική επαφή και το κάνει ο καθένας από το σπίτι του, από την οικία του, νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία.
Μάλιστα.
Δεν έχει καμία σημασία.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, τα Βορίζια και ό,τι γίνεται εκεί. Κυρία Βολουδάκη, πώς μπορεί να τεθεί τέλος σε αυτή την ιστορία? Εγώ μιλούσα πριν, στην αρχή διαφωνήσαμε με τον Βασίλη, μιλούσα περί αφοπλισμού στην Κρήτη. Μου λέει, ναι, το λέμε χρόνια, το λέμε χρόνια, τουλάχιστον να έχει άδεια οπλοχρησίας όποιος έχει όπλα στο σπίτι του. Πείτε μας την άποψή σας, εσείς είστε γέννημα θέμα του νησιού.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό όπως το είπε σωστά και ο κύριος Αλαμόπουλος, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τωρινό. Έτσι, κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς, για μεμονωμένες περιπτώσεις αποτελεί δείγμα λεβεντιάς, τιμής και οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι λεβεντιά να πυροβολείς χωρίς λόγο και να σας πω και κάτι, στην πραγματική κουλτούρα μας, στην πραγματική, μέσα στην ψυχή του πραγματικού κριτικού, αυτό δεν ισχύει και δεν υπήρχε και στο παρελθόν. Αυτά είναι των τελευταίων ετών, θα πω εγώ, περιστατικά, τα οποία, ξέρετε, ξεκίνησαν από όταν μπορούσε να έχει ο καθένας πρόσβαση σε σφαίρες και μάλιστα σε τιμές προσιτές. Στην κουλτούρα του πραγματικού κριτικού δεν είναι και δεν ήταν ποτέ το να πυροβολούμε άσκοπα και άστοχα, γιατί τα όπλα, όπου υπάρχει, τα όπλα πρέπει να τα σεβόμαστε. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Κανένας δεν νομιμοποιείται να έχει ένα όπλο στην κατοχή του χωρίς άδεια, αλλά πολύ περισσότερο χωρίς να έχει λόγο να το έχει.
Ναι, αλλά βέβαια εντάξει, τώρα νομίζω
είναι... Και πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό ότι υπάρχει, λέει, πολιτική ανοχή. Υπάρχει πολιτική ανοχή από ποιον? Γιατί νομίζω αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί. Μπορεί να έχουμε παραδείγματα πολιτικών που ναι, να έχουμε δει κιόλας σε εκδηλώσεις δημόσιες να πυροβολούν άσκοπα και να έχουν και χόμπι να ρίχνουν μπαλωτές. Αυτό δεν ισχύει για όλους.
Πάντως θέλω να σας πω κάτι, κυρία Βολουδάκη. Δεν ανήκετε στην πλειοψηφία των κριτικών βουλευτών. Δηλαδή, εσείς που βγήκατε και μιλήσατε για το θέμα αυτό, δεν είστε πλειοψηφία. Και μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός πώς οι κριτικοί βουλευτές όλων των κομμάτων δεν αναλαμβάνουν από κοινού μία πρωτοβουλία για το συγκεκριμένο θέμα. Ιδιαίτερα μετά από όσα συμβαίνουν στα Βορίζια. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε με ευθύνη κάποιον από εσάς που έχετε και το θάρρος της νόμης σας να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία, δηλαδή να ακουστεί επισήμως η φωνή της ελληνικής πολιτείας των βουλευτών από όλα τα κόμματα, μπας και μπας τόσο εξορθολογιστούν κάποια πράγματα.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου και εγώ αυτή η θέση μου είναι συγκεκριμένη, είναι σταθερή και την εκφράζω και δημόσια. Αυτό το οποίο για μένα είναι βασικό και πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία από τις πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό χρειάζεται παιδεία. Ναι. Παιδεία, εκπαίδευση και όλο αυτό να περάσει μέσα από τα σχολεία. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν αφορά όχι απλώς την πλειοψηφία των κριτικών. Δεν είναι αυτό η Κρήτη. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες τις περισσότερες φορές συνδυάζονται και με άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχω να πω ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Κρήτη. Mm. Έχει εξαρθρώσει εγκληματικές οργανώσεις. Ναι. Γίνονται έλεγχοι. Τώρα, ότι υπάρχει παραβατικότητα, να υπάρχει. Πάντοτε υπήρχε και πάντοτε θα υπάρχει. Γιατί δυστυχώς οι παραβάτες βρίσκουν τρόπους, έτσι... Να έχουν αυτές τις συμπεριφορές.
Αυτή είναι η βασική επιχειρηματολογία, ότι δηλαδή δεν έχουμε να μιλήσουμε, δεν μιλάμε τώρα για παράδοση, για την κουλτούρα του κριτικού, αλλά μιλάμε για παραβατικές περιπτώσεις παραβατικών ανθρώπων.
Πω και το τελευταίο περιστατικό, γιατί είχαμε τα Βορίζια χθες, πριν μια εβδομάδα είχαμε ένα αντίστοιχο περιστατικό στην περιοχή των Χανίων.
Βεβαίως.
Έχω να πω ότι το συγκεκριμένο πανηγύρι που εγώ είχα πάει και είχα πάει με τα παιδιά μου, ήταν ό,τι καλύτερο ως δείγμα παράδοσης και έτσι ζωής σε ένα απομακρυσμένο χωριό που τα παιδάκια του σχολείου είχαν ετοιμάσει μια θεατρική παράσταση με τους δασκάλους τους. Ήταν ανοιχτά όλα τα σπίτια του χωριού με τραπέζια. Αυτό είναι η Κρήτη. Αυτό είναι η παράδοσή μας. Δεν είναι το περιστατικό που συνέβη μετά και ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό που δεν θα έπρεπε να συμβεί σε καμία περίπτωση.
Πάντως τώρα γεννιέται ένα ερώτημα. Τι θα γίνει τώρα όταν φύγει η αστυνομία από τα Βορίζια? Αυτό είναι εκεί, περιμένει όλος ο κόσμος να δει. Δηλαδή, πώς μπορούν να συνυπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι? Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Τέλος πάντων.
Να σας πω, και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να περάσει τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει να λυθεί, να το λύσει η δικαιοσύνη, να λυθεί σε αίθουσα δικαστηρίου και όχι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Και από εκεί και πέρα να βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή του.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βολουδάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Τίτλους ειδήσεων.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, και μέσα σε όλο τον κακό χαμό, το ακούσατε νωρίτερα και από τους τίτλους των ειδήσεων και τα δελτία των ειδήσεων, είχαμε άλλο ένα αιματηρό, μάλλον όχι αιματηρό, όχι ένα, δύο αιματηρά επεισόδια στη Χαλκίδα για οπαδικές διαφορές. Με έναν 23χρονο νεκρό και τρεις συλλήψεις, από ό,τι βλέπω. Χθες το βράδυ, με διαφορά λίγων ωρών, δύο μαχαιρώματα. Το πρώτο περιστατικό, όταν σύμφωνα με πληροφορίες μια ομάδα νεαρών ξεκίνησε ένα καυγά με αποτέλεσμα ένας 23χρονος να δεχθεί επίθεση με μαχαίρι. Αυτό έγινε στην οδό Λιλανδίων. Τον 23χρονο τον μετέφεραν με ιδιωτικό όχημα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, τον άφησαν στην είσοδο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του. Πληροφορίες λένε για περιστατικό που σχετίζεται με οπαδική βία, στην οποία έχει κάνει τρεις συλλήψεις. Απίστευτο, έτσι.
Απίστευτο είναι, γιατί είναι μια σειρά επεισοδίων τις τελευταίες ημέρες.
Η κυρία Δημογλίδου είπε ότι η εικόνα είναι πως συνολικά έχουν εμπλακεί 8 άνθρωποι σε δύο παρέες των 4 και αναζητούνται άλλα 2 άτομα. Απίστευτο.
Να θυμίσω ότι...
Και λίγη ώρα αργότερα, με συγχωρείς να πω και το άλλο, είχαμε και δεύτερο περιστατικό στην πλατεία Ελευθερίας. Με ένα νεαρό περίπου 20 ετών να εντοπίζεται μόφυρτος και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Χαλκίδας επίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, όμως έχει κατάγματα και ένα χτύπημα από μαχαίρι κάτω από το μάτι του.
Λοιπόν. Να θυμίσω ότι χθες είχαμε επεισόδιο έξω από το δικαστήριο που εκδικαζόταν σε δεύτερο βαθμό. Είχαμε σε εξέλιξη τη δίκη για το θάνατο του Άλκη Καμπανού. Ότι στην Πάτρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα παιδί πάλι να τραυματίζεται με οπαδικά κίνητρα. Και λίγες μέρες πριν ένα πατέρα να παθαίνει ανακοπή γιατί πήγε να προστατεύσει το παιδί του από καυγά μεταξύ φιλάθλων.
Ναι. Στο ίδιο έργο θεατές.
Ναι.
Με τρόπο θλιβερό.
Και ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι έχει αντιμετωπιστεί εν μέρη με τα ηλεκτρονικά εισιτήρια η βία μέσα στα γήπεδα και έχει μεταφερθεί σε χώρους έξω από τα γήπεδα η βία. Και
τώρα,
γινόμαστε θεατές αυτού του περιστατικού.
Επειδή ρωτάτε, σε ένα άλλο θέμα άσχετο, μέσα στις επόμενες μέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα η περίφημη My Thermancy για τις αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα που φτάνει μέχρι τα 1.200 ευρώ. Έτσι είναι μια ανάσα αυτή. Εννοείται, σε μεγάλες περιοχές. Ναι. Ξεκινάει από 100 ευρώ.
Ξεκινάει από 100.
100 ευρώ. Και τελικά φτάνει, εντάξει, για τις νορμάλ περιπτώσεις, μέχρι τα 800. Σε περιοχές με βαρύ χειμωνιά φτάνει μέχρι και τα 1.200. Δικαιούχοι φυσικά είναι άνθρωποι, είναι άγαμοι, έγγαμοι, χείροι, διασευμένοι, σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία τους ακίνητα που θερμαίνονται με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ κλπ.
Και να πούμε...
Τα
και...
κριτήρια, να πούμε.
Α, ναι, βέβαια.
Τα κριτήρια. Οι άγαμοι να έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 16.000 ευρώ. Οι έγγαμοι 24.000 προς αυξημένο κατά 5.000 για κάθε παιδί. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια φτάνει στα 34.000 ευρώ. Έτσι. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ακαθάριστα έσοδα μέχρι 80.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες έως 29.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί. Έτσι. Μετά το πρώτο. Λοιπόν.
Και τόσο προσεχών ημερών, είπαμε.
Ναι.
Ότι ξεκινούν οι αιτήσεις.
Ηλεκτρική, για ηλεκτρική ενέργεια το επίδομα φτάνει τα 380 ευρώ.
Πέλετ, και για φυσικό 360, αέριο, είναι, ναι. Νομίζω.
Ναι.
Έχει μπει και η κατηγορία.
Φυσικό αέριο 325 ευρώ. Πετρέλαιο 300 ευρώ κλπ. Κλπ, κλπ.
Τώρα, λοιπόν. Σήμερα είναι και η μέρα. Τώρα όλες τις τελευταίες
σήμερα είναι
η μέρα
Κίμπερλι.
Σήμερα είναι η μέρα Κίμπερλι. Γιατί σήμερα συναντάτε, υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της, για να, να χρησιμοποιήσω και τον ακριβή όρο, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Και θα έχει και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Θα συναντηθεί και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αύριο, νομίζω αύριο είναι η συνάντησή της με τον Πρωθυπουργό.
Αύριο με τον Πρωθυπουργό, με τον οποίο θα συναντηθούν δύο φορές. Μία κατηδίαν συνάντηση θα έχουν στο Μαξίμου και άλλη μία το βράδυ σε αυτήν την εκδήλωση για την ενέργεια. Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε μία πολύ εκλεκτή και αγαπητή μας συνάδελφο, η οποία τα γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά. Η Αθανασία Αγγελοπούλου από τον Ελεύθερο Τύπο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Αθανασία μου, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Νομίζω κανείς δεν τα γνωρίζει αυτά τα θέματα πολύ καλά. Όλοι προσπαθούμε για το ρεπορτάζ.
Να ανιχνεύσετε. Να ανιχνεύσετε.
Να ανιχνεύσουμε, αλλά... και στη συνέχεια θα τη δούμε.
Αλλά νομίζω ότι εσύ ξέρεις πράγματα. Λοιπόν, λέω τώρα εγώ. Μέρες Κίμπερλι ζούμε στην Αθήνα. Ήρθε επιτέλους.
Τυφώνα Κίμπερλι.
Τυφώνα Κίμπερλι, ναι. Ναι.
Είναι το προσωνύμιο της, να ξέρετε. Οι φίλοι της την αποκαλούν Τυφώνα Κίμπερλι και το έχει γράψει και η ίδια στο βιβλίο που έχει γράψει για τη ζωή της πριν από μια δεκαετία. Πολύ πριν όλα αυτά εμφανιστούν στη ζωή της και πολύ πριν εμπλακεί με την πολιτική και τις προεκλογικές καμπάνιες του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε γράψει ένα βιβλίο και είχε αποκαλύψει ότι, μεταξύ άλλων πολύ ενδιαφέροντων πραγμάτων, είχε αποκαλύψει ότι οι φίλοι της την αποκαλούν Τυφώνα Κίμπερλι.
Αχα, και επιβεβαιώθηκε, γιατί από το Σάββατο που πάτησε το πόδι της...
για Αθήνα το Σαββατοκύριακο, ναι. Πραγματικά.
Ακριβώς, την... πολύ ενδιαφέρον, πολλά αφώτα και φλάς γύρω της.
Σήμερα είναι η επίσημη πρώτη όμως. Σήμερα είναι η επίσημη πρώτη.
Κοιτάξτε, δεν είναι παράξενο, γιατί από τη μια είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα και αυτό έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Από την άλλη είναι και μια προσωπικότητα, η Κίμπερλι Γκιλφόη, που δεν περνάει απαρατήρητη σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή και από κοντά είναι πολύ πληθωρική, πολύ πολύ έντονη προσωπικότητα και είναι λογικό να υπάρχει και όλο αυτό το ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης που φαίνεται. Αλλά αυτό που δεν φαίνεται και μπορώ να σας πω είναι ότι στο παρασκήνιο γίνεται μάχη αυτές τις μέρες στην κοσμική και την πολιτική Αθήνα.
Για πες.
Η μεγάλη μάχη έγινε για μια πρόσκληση σε αυτά τα event στην πρώτη εκδήλωση για τους Αμερικανούς πεζοναύτες και στη χθεσινή. Στον Κωνσταντίνο Αργυρό, όπως επίσης και άλλη μία που έρχεται αύριο, που θα είναι η πρώτη της δεξίωσης στην προσβεστική κατοικία. Έχει γίνει πολύ σκληρή μάχη για μια πρόσκληση. Βάζουν όλοι οι λιτούς και δεμένους. Και η μητέρα των μαχών γίνεται για μια φωτογραφία. Δηλαδή, μια selfie ή μια προσωπική φωτογραφία μαζί της, προκειμένου να ανέβει στα social media. Δηλαδή, σε αυτές τις εκδηλώσεις σχηματίζονταν ουρές, πραγματικά. Σας εξηγώ ότι ήταν ουρές. Δηλαδή, στέκονταν ο ένας πίσω από τον άλλο και περίμεναν για να βγάλουν μια φωτογραφία.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ολοκλήρωσε για να σε ρωτήσω. Ναι.
Το Σάββατο το event ήταν στρατιωτική ως επιτοπλίστων, οπότε ήταν λίγο διαφορετικό το κλίμα. Αλλά στο κέντρο Αθηνών με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ήταν πραγματικά επιχειρηματική ελίτ. Δηλαδή εκεί ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες του χρήματος. Εδώ. Ήταν σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας. Πολύ ισχυροί επιχειρηματίες βρέθηκαν εκεί.
Mm-hmm. Εγώ να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή νομίζω ότι την έχεις γνωρίσει, έτσι δεν είναι.
Την έχω γνωρίσει από την Αμερική,
ακριβώς,
από τον περασμένο Ιανουάριο.
Ακριβώς. Τι εικόνα σου δίνει εσένα, επειδή μαθαίνουμε ότι εκτός από πληθωρικός άνθρωπος, γιατί είναι πολύ πληθωρική γυναίκα, αυτό φαίνεται, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε, φαίνεται από τον τρόπο που κινείται, δηλαδή σε ένα πλάνο. Μαθαίνουμε και ένας μεθοδικός άνθρωπος. Κινείται με μεθοδικότητα. Δεν αφήνει τίποτα στην
Από αυτά
τύχη.
Που έχω καταλάβει εγώ, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην πετύχει. Καμία πιθανότητα. Δηλαδή ήρθε αποφασισμένη να πετύχει, γιατί στην πραγματικότητα αυτό εγώ πιστεύω, προσωπική μου εκτίμηση από ό,τι γνωρίζω, ότι είναι το πρώτο της σκαλοπάτι που θα την οδηγήσει σε πολιτική καριέρα. Αυτό πιστεύω, ότι είσαι εδώ στην Αθήνα, σε μια κομβική χώρα, η οποία θα γίνει ακόμα πιο κομβική, θα γίνει και ενεργειακός κόμβος από ό,τι φαίνεται.
Ναι.
Και αυτό θα το πιστωθεί η Kimberly Guilfoyle.
Μόνο και μόνο οι Αμερικανοί υπουργοί, οι οποίοι έρχονται εδώ σχεδόν να την
εγκαταστήσουν.
Μπράβο.
Το σχήμα λόγου είναι.
Να τις απορτάρουν που λένε τα αμερικανικά.
Σε αυτή τη σύνοδο για την ενέργεια είναι ενδεικτικό αυτό που
και τα deals τα οποία αναμένεται να υπογραφούν και όλα αυτά.
Θα γίνουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα το επόμενο διάστημα, τα οποία εκείνη θα είναι το κεντρικό πρόσωπο. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι να την βλέπουμε με μια διαφορετική ματιά, γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Kimberly Guilfoyle με τον Τζέφρι Πάιετ, για παράδειγμα. Είναι δύο άνθρωποι πολύ διαφορετικοί και εκείνη είναι στο στενό περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι παρέες του έχουν ένα τελείως διαφορετικό lifestyle. Δεν πρέπει δηλαδή να μας κάνει εντύπωση ότι θα πάει και στα μπουζούκια, ναι. Αλλά θα δουλέψει και θα δουλέψει σκληρά. Εγώ αυτό εκτιμώ. Από, από την εικόνα που έχω μέχρι τώρα.
Έχει θέσει η ίδια κάποιους στόχους για τη θητεία της στην Αθήνα. Έχει δηλαδή, βασιτός, έχει βάλει κάποιο όραμα, κάποιο σχέδιο που αποσκοπεί να υλοποιήσει.
Αυτό δεν το γνωρίζω πώς είναι το πλάνο της. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έχει έρθει εδώ για να κάνει σημαντικά πράγματα, να ενισχύσει πολύ βαθιά τις σχέσεις των δύο χωρών και θέλει να φύγει από εδώ το απολυτήριό της να γράφει άριστα.
Άριστα. Κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω. Λένε ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι σε θέση να σηκώσει το τηλέφωνο της και να επικοινωνήσει απευθείας με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Έχει απευθείας. Αυτό συνεπάγεται για μια μικρή χώρα σαν τη δική μας.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται ακριβώς. Λένε ότι στα πολύ σημαντικά, ας πούμε, της συγκεκριμένης γυναίκας και πρέσβεως, είναι ότι έχει προσωπική και απευθεία σχέση και με τον πρεσβευτή, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία.
Στην Τουρκία. Βεβαίως έχει προσωπική σχέση, όπως έχει και πολύ ισχυρή προσωπική σχέση με τον Μάρκο Ρούμπιο. Κρατήστε το και αυτό. Γιατί είναι όλο το παζλ που είναι ενωμένο. Και συνεχίζει να έχει πολύ καλές σχέσεις, στενές σχέσεις με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ συνολικά. Όχι μόνο απευθείας με τον πρόεδρο, αλλά συνολικά με την οικογένεια. Και πιστεύω ότι αυτό θα μετρήσει πολύ θετικά για την πορεία των πραγμάτων. Αλλά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα θα τα δούμε στο πεδίο. Οι επόμενες μέρες είναι πολύ κρίσιμες, πολύ σημαντικές. Έχει έρθει σε μια χώρα που αγαπά. Σας επισημαίνω ότι όταν παντρεύτηκε τον Γκάβιν Νιούσομ, τον σημερινό κυβερνήτη της Καλιφόρνια, το ταξίδι του μέλητος το έκανε στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
είχε ξανάρθει στη συνέχεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει ξανάρθει και για διακοπές με την οικογένεια του Τζον Κατσιματίδη, με τον οποίο επίσης συνδέεται φιλικά, μέσα στις φιλικές σχέσεις. Και τα υπόλοιπα επί του πεδίου.
Μάλιστα.
Βέβαια.
Αθανασία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Και θα τα λέμε, αν και εσύ δεν έχεις αντίρρηση. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
έχουμε
πολύ.
Να τα πούμε, Βασίλη, τόσα χρόνια ραδιοφωνικά που νομίζω ότι έχουν παραγραφεί τα αδικήματα.
Έτσι, έτσι, ακριβώς. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε
καλημέρα,
πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε να θυμηθούμε πού είστε συντονισμένοι.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, Αθανασία Αγγελοπούλου, συνάδελφος από τον Ελεύθερο Τύπο.
Νομίζω ότι μας έδωσε και στοιχεία από την προσωπικότητα της Κίμπερλι Γκιλφόλ, τα οποία δεν τα γνωρίζαμε τόσο καλά. Μα επειδή μας περιέβη, γι' αυτό υπάρχει και η προσδοκία γρήγορα να κλειστεί ραντεβού του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ ή τη τηλεφωνική συνομιλία. Ο κύριε Γκιλφόλ, φαντάζομαι θα ήταν από τις προτεραιότητες. Προτεραιότητες της αναλαμβάνοντας. Βέβαια σήμερα η καρδιά στις ΗΠΑ.
Να παραμείνουμε στα αμερικανικά. Ναι. Έχουμε στο New York
εκλογές.
Elections. Καλά εκλογές. Το λέω. Elections.
Έτσι, έτσι. Αλλά εκλογές με πολλά πρωτότυπα στοιχεία. Έχουμε έναν υποψήφιο ο οποίος είναι κατά τον Ντόναλντ Τραμπ κομμουνιστής. Ο ίδιος...
Όχι κομμουνιστής, ο χειρότερος κομμουνιστής. Έτσι είπε. Δεν είπε, είναι ο χειρότερος κομμουνιστής.
Κατά τον αυτοπροσδιορισμό του, ο κύριος Μαμντάνη λέει ότι είναι σοσιαλιστής.
Ναι.
Λοιπόν, όμως.
Δημοκράτης σοσιαλιστής.
Ναι. Σωστά. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, οι Νεοϊορκέζοι ψηφίζουν για τον δήμαρχό τους.
Καλπάζει ο Μαντάνη.
Ναι, καλπάζει. Ήδη 750.000 έχουν με επιστολική ψήφο, ένα ποσοστό ρεκόρ συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές.
Ναι.
Να δώσουμε λίγο τι πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος, ναι. Τι θέλει
και
να κάνει.
Και ποιοι τον υποστηρίζουν.
Και ποιοι είναι και απέναντι, έτσι, μια
ακριβώς.
Στιγμή.
Ακριβώς, λοιπόν.
Δηλαδή, ναι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πιει.
Έχει μια πρατικόνα.
Έχει μια
πρατικόνα. Κάτσε, ο Κουόμο, ποιος είναι, κάτσε να τα δούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Λέμε Κουόμο, λες και ξέρουν όλοι ποιος είναι ο Κουόμο.
Ο Κουόμο ήταν ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ο οποίος παρετήθηκε το 2021 ύστερα από σωρία σκανδάλων για σεξουαλική παρενόχληση από 11 γυναίκες και από την κακοδιαχείριση κάποιων τμημάτων της πανδημίας του COVID-19.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι την είχαν στημένη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν
για είναι. Όλα αυτά.
Λέω ότι είπε ο ίδιος.
Ναι.
Δεν λέω ότι λέω εγώ.
Κάνουμε το δικηγόρο του διαβόλου. Λοιπόν,
ναι.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πούμε λοιπόν για το Μαμντάνη. Έχει μια κοινωνική πολιτική. Θεωρεί ότι θέλει να πάρει τα κτίρια, τα κενά της Νέας Υόρκης και να τα κάνει κοινωνική στέγαση και επίσης με μια πολιτική κατά των, κατά των εξώσεων. Έχει θεωρεί επίσης ότι η αύξηση φόρων πρέπει να αφορά μόνο τους πολύ έχοντες, δηλαδή τους πλουσίους στη Νέα Υόρκη, ώστε να υπάρξει αναδιανομή πόρων. Υποστηρίζει ότι τα χρήματα για την ενίσχυση της αστυνομίας θα πρέπει να πάνε σε κοινωνικές υπηρεσίες και επίσης ως προς το περιβάλλον λέει πράσινες υποδομές.
Και δωρεάν εισιτήρια
και δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Είναι πιο βασικό.
Ναι. Δωρεάν παντοπολία, κοινωνικά παντοπολία. Ναι. Έχει μια κοινωνική πολιτική η οποία είναι...
Λοιπόν, οι ηλικίες κάτω των 50 είναι από αυτούς που τον ψηφίζουν και τον
ράπερ,
θέλουν.
Ράπερ,
και... Δεν σ' άκουσα, Μαρία.
Ράπερ.
Ναι, πρώην και ακτιβιστής, αλλά και πολιτιακός βουλευτής. Λοιπόν, υπάρχει, πάμε λίγο τώρα και στον Άντριο Κουόμο. Ο Άντριο Κουόμο κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Είναι από το Δημοκρατικό Κόμμα, κατεβαίνει αφού έχασε τις προκριματικές εκλογές από το Μαμντάνη, αποφάσισε να κατέβει ως ανεξάρτητος.
Ναι, τον υποστηρίζει όμως ο Τραμπ.
Χθες ανακοίνωσε την υποστήριξη προς το πρόσωπό του ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι λέει, αν σε περίπτωση βγει ο Μαμντάνη, υπάρχει προειδοποιεί για ολοκληρωτική οικονομική και κοινωνική καταστροφή της Νέας Υόρκης. Πρόκειται να κόψει τα ομοσπονδιακά κονδύλια. Δεν πρόκειται να ξαναστηρίξει πέρα από αυτά που αναγκαία θα πάνε στη Νέα Υόρκη. Τα έξτρα πρόκειται να τα...
Θα του στείλει και την εθνοφρουρά, Βασίλη.
Ναι, βέβαια.
Έτσι ακριβώς. Επίσης, για το δημοκρατικό υποψήφιο, τον κύριο Σλίβα, ο οποίος είναι ο επικεφαλής των Guardian Angels. Θυμάστε στη δεκαετία του 80, όταν η Νέα Υόρκη, η εγκληματικότητα μάλλον της Νέας Υόρκης είχε χτυπήσει τεράστια ποσοστά. Τότε οι Angels, μια ομάδα πολιτών, προσπαθούσε όχι να επιβάλλει τον νόμο, προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλά πολύ τα στοιχεία του εγκλήματος. Ήταν η εποχή πριν αναλάβει ο δήμαρχος τότε, ναι, ο Ρούντι Τζουλιάνι, ο οποίος καθάρισε την Νέα Υόρκη από την εγκληματικότητα και μετά πλέον έγινε μία από τις πιο ασφαλείς χώρες, πόλεις της Αμερικής. Ούτε αυτόν υποστήριξε ο κύριος Τραμπ, γιατί βλέπει ότι δεν του αρέσει μάλιστα και το καπελάκι που φοράει.
Ένα κόκκινο.
Έτσι, ένα κόκκινο.
Μια κόκκινη τραγιά. Ένα κάπως.
Σαν τραγιάσκα είναι, ναι. Ο Μαμντάνι χθες απάντησε στον κύριο Τραμπ και του λέει ότι αυτό είναι για σένα, ότι η επιλογή που κάνεις είναι για σένα, όχι για τους Νεοορκέζους. Οι Νεοορκέζοι έχουν επιλέξει.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. 9:51 πρώτα λεπτά η ώρα, μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με τα πρωτοσέλιδα των κυριωτέρων διεθνών ειδησιογραφικών sites. Forget about it. Λοιπόν, να πούμε σε κάποιους από τους γκρούπις μας καλημέρες, γιατί ξεχαστήκαμε και στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Παρασκευή Τσιούφη, καλημέρα, καλή δύναμη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια, όπως και τη Ρούλα τη Λάβα. Το πιο δύσκολο, λέει, πράγμα είναι το να αλλάξουμε συνήθειες, το θα σου κλείσουμε το ταχυδρομείο. Σε κάποιους λογικά ηλικιωμένους πρέπει να φαντάζει τρομερό και φοβερό, αλλά ο κόσμος αλλάζει, προχωράει. Δεν μπορεί να μένει στάσιμος σε πρακτικές πριν από 100 χρόνια. Την άλλη άποψη. Καλημέρα, λέει η Μαργαρίτα Πακίδη. Κλείνουν ΕΛΤΑ και τράπεζες στην επαρχία και πραγματικά δυσκολεύονται οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία να εξυπηρετηθούν. Είδες και όλες οι απόψεις. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσιο. Λέει, επιτέλους κάποιος λέει τα πράγματα όπως είναι με τα ΕΛΤΑ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Βασίλη. Επίσης δεν είδα καμιά κοινωνία στα κάγκελα όταν κλείνουν καταστήματα και ιδιωτικές εταιρείες. Το όλο θέμα εδώ αφορά τους υπαλλήλους των ΕΛΤΑ και φυσικά πολιτικούς που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Είναι το θέμα των ΕΛΤΑ είναι κάπως πιο σύνθετο και πιο πολύπλοκο. Εννοείται ότι συμφωνούμε, Δημήτρη μου, στα περισσότερα. Εννοείται. Πρέπει να υπάρξει λύση για τον εξυγχρονισμό. Έτσι, κακά τα ψέματα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία έτσι με τον ίδιο τρόπο. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Νίκο τον Γκαλία, φίλο μας. Λέει στα ΕΛΤΑ δεν πήγα ποτέ στα Τρίκαλα και βλέπω, ας πούμε, λίγους να συναλλάσσονται. Ο Νίκος Οραλάτος λέει ότι τα ΕΛΤΑ είναι κοινωνική υπηρεσία, δεν βγάζουν κέρδος όπως τα νοσοκομεία. Ναι, οκ. Okay. Να σε καλά, Νίκο, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλέ μας φίλε.
Ο Άρης λέει, το αναφέρατε τα ΕΛΤΑ Courier. Μην ξεχνάτε ότι είναι πλέον ιδιωτική εταιρεία, είναι θεατρική των ΕΛΤΑ τα ΕΛΤΑ Courier και έχουν μια δραστηριότητα η οποία σε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού κανονικά θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται. Ο Ανδρέας λέει, καθημερινά περνάω από το. Δεν έχει τελειώσει με τους ακροατές από το Facebook.
Η λατρεμένη μου Σπυριδούλα λέει: δεν θέλω να στηρίζετε το θέμα, θα γίνετε αντιπαθητικό. Σπυριδούλα μου, γλυκιά, αγκαλιά μεγάλη. Δεν με πειράζει να γίνω αντιπαθητικό. Θα με πείραζε να μην έχω το δικαίωμα να λέω την άποψή μου και να μην διαφωνούμε. Σημασία έχει να αγαπιόμαστε. Το να διαφωνούμε είναι αναγκαίο καμιά φορά. Καλημέρα στον Μανώλη το Θωμακάκη. Συμφωνεί με τις αναλύσεις μας. Να είσαι καλά, Μανώλη μου. Καλημέρα και καλή δύναμη. Ο Βαγγέλης Σαμαράς, σωστός εδώ, συμφωνεί και αυτός μαζί μου. Ευγενία Κόκα, και αυτή συμφωνεί. Εντάξει, εδώ είναι η γκρούπης, είπαμε. Ποθητή Βάλβη. Γεια σου, Ποθητή μου. Ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη φωτογραφία από τη Σαντορίνη, όπως και τον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Λέει, επιβάλλεται η επανεξέταση της απόφασης για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ, ειδικά στην Παραμεθόριο και τα νησιά. Ναι, είναι η άποψη που είπαμε συζητείται πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Βέβαια. Καλημέρα στον Ιωάννη που λέει. Ο Ιωάννης, ο Νικολακάκης, ναι. Αναφέρεται στο θέμα με την Κρήτη που συζητούσαμε με την κυρία Βολουδάκη και λέει οι μανάδες αμφότερων των οικογενειών θα μπορούσαν να φέρουν την Ειρήνη στα Βορίζια και όχι οι ψευτολεβέντες. Ο Δημήτρης λέει ότι είναι πολύ ψεύτικο το κλάμα. Στα χωριά ποτέ δεν υπήρχαν ταχυδρομεία. Ταχυδρόμοι υπήρχαν.
Ναι. Λέει ο Γιώργος εδώ ότι είμαι φιλοκυβερνητικός. Δεν νομίζω. Φιλοκυβερνητικός είσαι αν πάρεις την θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι να διατηρηθούν ακόμη και αν είναι βλαπτικά και για την οικονομία και για την επιχείρηση και μπασιτός δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Αυτό είναι το φιλοκυβερνητικό πια. Το να προσπαθείς να μείνεις στον ορθό λόγο δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται και είναι επί της ουσίας φιλοκυβερνητικό. Λέω τώρα.
Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στη Μαρία. Ο Πέτρος λέει να κλείσουν όλα στην επαρχία. Το κράτος είναι παρόν μόνο στην Αθήνα. Καλημέρα στη Μαρία. Το ξέρουν καλά. Οι κυβερνώντες το ξέρουν καλά το παιχνίδι. Έτσι είχαν κλείσει και την ΕΡΤ εν μία νυχτή. Λέει η Μαρία.
Νομίζω είναι άλλο το Α και άλλο το Β όμως τώρα, έτσι.
Βέβαια. Και επειδή και σε κάποιο μήνυμα πιο κάτω αναφέρεται η ΕΡΤ, ναι, η ΕΡΤ έχει κερδοφορία. Και στη συζήτηση για τα λιτά είναι παρούσα η κερδοφορία. Καλημέρα.
Κοιτάξτε, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, τώρα για να μην μπερδευόμαστε, είναι αναγκαίο, αφού σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για τα μηνύματα. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν είναι μόνο συνταγματικά κατοχυρωμένο, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παρέχονται. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, αντίρρηση ή ένσταση από αυτού. Μα δεν νομίζω ούτε υπάρχει από την εντελώς απαράδεκτη επικοινωνιακά και όχι μόνο διοίκηση των ΕΛΤΑ. Δεν είναι να τον αφήνει στους ανθρώπους, είτε είναι ηλικιωμένοι είτε όχι, χωρίς σύνταξη, ας πούμε, όπου και αν ζούνε. Είναι προφανές. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να θέλει να στείλει ένα δέμα και να μην μπορεί να στείλει, ένα γράμμα και να μην μπορεί να στείλει, να παραλάβει ένα γράμμα και να μην παραλαμβάνει. Αυτά δεν είναι ανάγκη να μας πει ο κάθε κύριος Τσουκαλάς, οποιοδήποτε βουλευτής ή αντιπολιτευόμενος ή συμπολιτευόμενος. Είναι αναγκαίο και αυτονόητο να γίνει. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται. Και το κόστος που έχει. Εδώ
βασικά δεν κλείνουν όλα τα λεπτά. Κλείνουν κάποια υποκαταστήματα. Το λάθος είναι ότι δεν ενημερώθηκε ο κόσμος στα πιο απομακρυσμένα χωριά, αλλά και σε περιοχές μέσα στα κέντρα, από τι θα υποκατασταθεί αυτό. Πώς ακριβώς θα γίνει στα απομακρυσμένα χωριά, τι ακριβώς θα κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ζητούσαν, εξυπηρετιόταν από τα.
Και για μένα, αν θέλεις, λυπάμαι που το λέω. Και γιατί τώρα εδώ θα πάω στην άλλη άκρη και θα πούνε, θα αρχίσει η αντίθετη κριτική ότι εσύ, συνδικαλισμός και θα έχουμε τα ανάποδα. Για μένα είναι πολύ πιο κέριο τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται στα ΕΛΤΑ αυτή τη στιγμή. Είναι πάνω από 50 ετών και τους βγάζουν στον δρόμο να κάνουν τους ταχυδρόμους. Παρά τι θα γίνει με τις συντάξεις, γιατί με τις συντάξεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην εξυπηρετηθεί ο συνταξιούχος.
Μα δεν κανείς,
θα καταρρεύσει η κυβέρνηση την ίδια μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Άρα είναι πολύ επίπεδη συζήτηση. Να κάτσουμε να την κάνουμε, να γίνει αυτή η συζήτηση. Λοιπόν, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης οι εκλογές είναι αυτό που συζητούσαμε στη Νέα Υόρκη πρώτο θέμα, στο BBC, στους New York Times, στο CNN, στο Wall Street Journal. Αύριο θα έχουμε αποτελέσματα.
Πιστεύουμε.
Αύριο θα τα πούμε. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
Μείνετε συντονισμένοι στο Radio. Έρχονται σεμνά και ταπεινά. Γιώργος Χακούς, Δημήτρης Πετρόπουλος.
Χαίρετε.
Γεια σας.